Новини Радіо Свобода.
Вітаю вас, перед мікрофоном Антон Шульга. Спочатку коротко про головне. ЄС продовжить санкції проти Росії. У Києві затримали головного редактора видання «Страна.UA». Штаб АТО на Донбасі пропонує освітній день тиші.
Події в Україні.
Штаб української воєнної операції на Донбасі пропонує запровадити на період випускних вечорів у школах так званий освітній день тиші. Повідомлення про це з'явилося пізно ввечері 22 червня на столиці штабу у Фейсбук. У столиці Білорусі Мінську 21 червня відбувся черговий раунд переговорів тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Сторони домовилися з 24 червня і до кінця літа оголосити так зване хлібне перемир'я. Про припинення вогню на Донбасі домовлялися вже багато разів. Чергове перемир'я у зоні збройного конфлікту мало почати діяти з 1 червня, проте обстріли не припиняються, сторони конфлікту звинувачують у цьому одна одну. Представниця України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко заявляє про зростання до 132 людей кількості українських заручників, яких утримують бойовики на Донбасі. За словами Геращенко, сказаному в ефірі 5 каналу, не варто чекати обміну 5 липня, оскільки після завершення верифікації бойовики ще раз захочуть узгодити список полонених. Президент Європейської ради Дональд Туск повідомив, що лідери ЄС домовились продовжити економічні санкції проти Росії на саміті у Брюсселі. Домовились, Євросоюз продовжить економічні санкції проти Росії через невиконання Мінських угод, зазначив Туск 22 червня у Твіттері. На прес-конференції після завершення першої робочої сесії саміту ЄС у Брюсселі Туск нагадав про механізм ухвалення рішення. Традиційно канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон підготують доповідь про ситуацію в Україні та розвиток ситуації щодо імплементації Мінських угод, що дозволить нам розширити економічні санкції проти Росії на наступні 6 місяців, вказав президент Європейської ради. США, Євросоюз та інші західні країни у кілька етапів запровадили санкції проти Росії, спершу через анексію Криму, згодом через роль Москви у збройному конфлікті на Донбасі. Головний редактор видання «Страна.UA» Ігор Гужва пов'язує обшуки у редакції своє затримання з депутатом від радикальної партії Дмитром Ліньком. Він стверджує, що Лінько запропонував йому 20 тисяч доларів для за зняття тексту про конфлікт людей Лінька і Киви. Ввечері 22 червня генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що Гужву затримали за підозрою вимагання і отримання хабара.
Міжнародна тема.
МЗС Росії розкритикувало рішення про санкції США щодо російських громадян і компаній через ситуацію в Україні, зазначивши, що такі дії створюють серйозний ризик для двосторонніх відносин між Москвою та Вашингтоном.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
7:03 у Києві. Вже традиційно цієї пори ранкова свобода пропонує вам починати новий день разом. Сьогодні п'ятниця, 23 червня. Я, Юрій Матвійчук, вітаю всіх, хто долучився до нашої аудиторії. І пропоную наступні півтори години говорити про таке. На що витратять додаткові 26 мільярдів з держбюджету?
Ми можемо говорити, що це добрі зміни або погані. Але насправді це зміни, які потребують сьогодні українські громадяни.
Про що Петро Порошенко говорив у Брюсселі і говоритиме в Парижі?
Чергове продовження санкцій він називає ще однією перемогою України.
Контрабанда як один з чинників небезпеки на Придністровській ділянці кордону.
Міністерстві закордонних справ Придністровської республіки спільний українсько-молдовський прикордонно-митний контроль називають навмисним провокаційним кроком.
Отже, про це в ефірі «Ранкової свободи» до 8:30. Після цього на вас чекає традиційно радіо «Крим Реалії», яке розгляне такі теми, чому Росія збирається перекрити Керченську протоку для судноплавства, як падіння рубля позначиться на цінах в анексованому Криму і хто приїхав на конференцію ОБСЄ до Відня з Криму. Телефон нашої студії 490-29-05, код Києва 044. Долучайтеся до обговорення, а також дивіться і слухайте нас в мережі інтернет на сайті Радіо Свобода і YouTube-каналі Радіо Свобода.
Зустрічаємо новий день разом.
Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується.
Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій.
Слухачі висловлять до них своє ставлення.
Верховна Рада має намір збільшити доходи держбюджету 2017 року на 26 мільярдів гривень. Відповідний законопроект депутати підтримали в першому читанні. Водночас народні обранці не погодилися ухвалити законопроект в цілому, як їх до цього закликав прем'єр Володимир Гройсман. Причому голосів главі Кабміну не додали навіть фракції парламентської більшості. Послухаємо аргументацію Володимира Гройсмана.
Неголосування цього закону призведе до кризи проплат. Я прошу колег по фракції «Блок Петра Порошенка», будь ласка, підтримайте це рішення на основу і в цілому. Ви дали тільки 60 голосів, а вас в залі насправді більше. І я готовий до того, що ми наступному разі будемо далі опрацьовувати зміни до бюджету. Я просив би вашої підтримки, персонально кожного.
Проте і цей заклик глави уряду депутати проігнорували при повторному голосуванні. І сподіваємося, що Верховна Рада повернеться незабаром до розгляду цього питання. І, власне, далі про те, як оптимально витратити додаткові 26 мільярдів гривень надходжень до бюджету, ми говоримо з народним депутатом, який працює в бюджетному комітеті, Василем Амельченком, який з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Амельченко.
Доброго ранку, шановні слухачі.
Ви, як представник профільного комітету, можете пояснити, звідки перевиконання держбюджету за умов, коли, власне, економічного зростання не спостерігається?
Збільшення надходжень в державний бюджет відбулося в результаті, в тому числі, від збільшення надходжень від податку з доходів фізичних осіб, так званий ПДФО, який відбулося в зв'язку з підвищенням зарплати. Тобто, коли 1600 гривень надходив ПДФО в бюджет, була одна цифра. Коли із 3200 гривень, і це завдяки в тому числі нашій фракції Радикальної партії Олега Ляшка, яка таки дослухався уряд і підняв зарплату. Тому вийшла цифра 26 мільярдів. І наша фракція Радикальної партії підтримала вчора це голосування. Чому не підтримали фракції більшості, як казав Гройсман? Ну, попитайте, хай попитайте. Тому що вони, напевно, не їздять в регіони, не бувають серед колективів вчителів, лікарів. Коли їдеш до людей, то вони тобі кажуть, на жаль, є проблеми із субвенцією з медичною, і з освітньою, і зараз період відпускної кампанії дуже серйозний, і вже по деяких регіонах є заборгованість по виплаті вчителям, лікарям цієї субвенції. Тому уряд врахував це. Плюс дуже велика цифра пішла на майже 14 мільярдів на субсидії. Я, скажімо, поцікавився на бюджетному комітеті у першого віце-прем'єра Степана Івановича Кубіва, і сказав, Степан Іванович, це тривожний сигнал. Кількість людей, які споживають субсидії, збільшується. На що Степан Іванович сказав, що цю цифру ми можемо знати тільки на початок опалювального сезону. А для того, щоб українці змогли дооформити або додатково мати запас для нарахування субсидій, уряд передбачив і цю цифру із 26 мільярдів 14 мільярдів.
Ну, це більше, ніж половина, 14 мільярдів на субсидії. Наскільки це ефективне витрачання коштів, тим паче, що дійсно зараз немає опалювального сезону і нові субсидії будуть оформлюватися вже восени?
Сьогодні. Це докір уряду, те, що українці, значить, треба піднімати ще більше оплату праці українцям, за що ж таки знову добувається фракція Радикальної партії, і ми сьогодні маємо передбачити все ж таки на збільшення оплати праці. Не 500 гривень, як сьогодні пропонує уряд, а більше, майже до 5 тисяч гривень. І такі можливості є. Тобто ми можемо не субсидії передбачати, а збільшувати доходи українцям. І це, напевно, на нашу думку, фракція Радикальної партії Олега Ляшка, це правильніший шлях, ніж збільшувати субсидії. Але уже враховуючи те, що буде за рахунок цих коштів ліквідована медична заборгованість по медичній, по освітній субвенції, по деяких пільгах, ми за це проголосували. Бо у нас перед цим відбулося засідання фракції, і коли наші народні депутати повернулися з регіонів, вони доповідали нам на фракції, що на кожній зустрічі вони чули, що вже у деяких регіонах заборгованість по оплаті праці вчителям-лікарям починає зростати.
Ну, от ви сказали, що виявлятимуться... Так, кошти на субвенції освітньої галузі, медичної галузі. А чим пояснити те, що, зокрема, з цих коштів на ДФС і МВС пропонують додатково виділити понад 2 мільярди на кожну структуру, а на ту ж саму армію, реформування армії і взагалі менше 400 мільйонів?
Кожний головний розпорядник коштів передбачає в своїх кошторисах на річних, звичайно, видатки на всі програми. Що стосується армії, значить, ми майже 129 мільярдів РНБО перед початком року розподілила кошти. І по великому рахунку поки що українці не знають, скільки конкретно кожному розпоряднику, скажімо так, для військових там, ну, цілей, скажімо так, кошти чи передбачені. Тому уряд знайшов, напевно, можливим, всього 400 дати армії. А що стосується Національної гвардії, вони отримують і прокуратура теж підвищення, скажімо, оплати праці. Звичайно, нам не хотілося підтримувати, якщо прокуратура буде займатися такими народними депутатами, як мій колега Андрій Лозовий, а велику щуку, скажімо, велику рибу, скажімо, не помічати в наших, скажімо так, ну, в цих процесах, то, звичайно, не хочеться давати прокурорам підвищення оплати праці. Але уряд заховав разом із підвищенням оплати праці і ліквідацією заборгованості лікарям, медичним працівникам і іншим кошти для прокуратури і для Національної гвардії. Ну, заради тих 3 мільярдів, скажімо, щоб 22 мільярди пішло для людей на субсидії, на оплату праці, фракція Радикальної партії прийняла рішення підтримати медичних працівників і освітян, які сьогодні, у яких сьогодні розпочалася ну, кампанія відпускна, можна сказати, по всій Україні.
Пане Омельченко, ну от, власне, є додаткові надходження до держбюджету, і їх планують витратити, ну, фактично, на соціальні видатки. З одного боку, це добре підтримати людей, з іншого боку, це той шлях, який раніше називали проїдання бюджету, не вкладання в якісь інфраструктурні проекти чи в щось, що приносить додатковий дохід.
Значить, щодо капітальних видатків і державних інвестицій, значить, уже в бюджеті цього року передбачено, ще було на початку року, майже 11 мільярдів. Мова йде про фонд регіонального розвитку, який вже розподіляється, і фонд соціально-економічного розвитку, який він із державного бюджету надходить вже місцевим бюджетам. І що дуже важливо, що ми напередодні, коли розглядали цей законопроект 6600 стосовно змін до бюджету, ми розглянули дуже важливий законопроект і важливу постанову щодо державної субвенції місцевим бюджетам об'єднаних територіальних громад. 1,5 мільярда вже розподілено, і наші об'єднані громади нові на нові інфраструктурні об'єкти, на приведення в порядок, знову ж таки, приміщень, лікарень, шкіл, дитячих садочків, доріг, освітлення, інших, скажімо, ремонтних робіт, які потребує сьогодні нові створення в Україні, я маю на увазі об'єднані територіальні громади, ці кошти вже отримують. Тому, якщо уряд вважає, що 11 мільярдів – це достатньо, і 70, із 730 мільярдів, які надходять, ну, по плану мають надійти в бюджет. Ну, це, значить, знаєте, це кожен уряд по-своєму розпоряджається цими коштами. На нашу думку, звичайно, треба капітальні інвестиції збільшити, тому що це додатково створить собою робочі місця. Бо не приїдуть до нас ні марсіані, ні злони люди не приїдуть і не будуть ремонтувати дороги, капітальні ремонти приміщень, шкіл, інших об'єктів соціальної інфраструктури. Тому ми вважаємо, що ця цифра має бути мінімум біля 20 мільярдів. Плюс сьогодні уряд всього-навсього 14 мільярдів передбачив на дороги. Ми вважаємо, що і наступного року будемо добиватися, щоб дорожній фонд стартував із мінімум із 30 мільярдів. І є такі можливості в бюджеті. Таким чином нам вдасться радикально поміняти дороги. Бо те, що сьогодні відбувається, десь там латаємо знову дірки, і, на жаль, не завжди якісні дороги ми робимо ще. Тому, значить, на нашу думку, фракція Радикальної партії Олега Ляшка, ми маємо збільшити, правильно ви кажете, і постановка вопросу дуже мудра, капітальні державні інвестиції.
До нашої розмови долучається ще один член бюджетного комітету, народний депутат від Народного фронту Олег Медуниця. Вітаємо вас, пане Медуниця, в нашому ефірі.
Доброго ранку.
Ми, до речі, починали розмову про те, що не всі фракції парламентської більшості і далеко не в повному складі підтримали пропозицію прем'єра одразу ухвалити бюджетні зміни не лише в першому читанні. На вашу думку, чому ваші колеги не підтримали це рішення?
Я думаю, що це більше таке індивідуальне рішення кожного депутата. Кожен хоче зареєструвати правки до бюджету.
Ці правки спрямовані на реалізацію, як то кажуть, поділ цих коштів на свої лобійські проекти чи на свої округи?
Ну, думаю, що, на жаль, так. І от за ці два тижні ми подивимося, хто буде реєструвати які поправки між першим і другим читанням, і тоді все буде ясно.
Йдеться про те, що надійшли додаткові кошти, так, 26 мільярдів. Щоправда, прем'єр на своєму Фейсбуку писав про 24 мільярди. Яка правильна цифра? 24 чи 26?
Ну, може бути правильна цифра і 24, і 26. Бо бюджет така штука, що сьогодні у нас може бути 24, а завтра може бути 26 перевиконання. І очевидно, що розподіляється 24, це на кінець травня. Поки там йшли якісь папери, то їх може стати і 26, бо бюджет дуже впевнено перевиконується зараз. І місцеві, до речі.
Бюджети перевиконуються, в той же час Держстат і Національний банк повідомляють, що за перший квартал економіка України сповільнила зростання до 2,5%, в той же час інфляція в річному вимірі прискорилася до 13,5%. Ну, це дані за перший квартал, другий квартал ще не закінчився, тим паче ще очікувати його дані. Також Нацбанк прогнозує подальше уповільнення зростання економіки в другому кварталі 2017 року. От при таких тенденціях, чи є сенс ті кошти, які дійсно були отримані понад план, одразу розподіляти на соціальні видатки, чи, можливо, якось було б доцільніше по-іншому ними розпорядитися? Яка ваша думка, пане Амельченко, перш за все?
Значить, я погоджуюсь частково з вашою точки зору, тому що, можливо, але є ж проблема, я про яку сказав на початку нашої розмови. Колот і хай Олег Вячеславович теж підтвердить. Коли ми їдемо до людей в колективи, скажімо, освітянські, до Дня медичного працівника, наші депутати і фракції Радикальної партії Олега Ляшка побували у багатьох лікарнях, і ми почули вперше, хлопці, чому у нас починається заборгованість по оплаті праці. Тому уряд, напевне, прийняв таке рішення щодо ліквідації цієї заборгованості. І сьогодні, поки є кошти, 24 чи 26 мільярдів, значить, поки ці є кошти, вони вирішили передбачити для себе резерв для нарахування субсидій людям, які будуть потребувати оплати комунальних послуг. Таким чином, уряд зробив резерв для себе, ліквідував заборгованість і зробив резерв для себе. Звичайно, я вже й казав про субсидії. На нашу думку, фракція Радикальної партії, ми мали б передбачити для збільшення оплати праці не на 500 гривнів, а до 5 тисяч. Але уряд не йде на цей шлях, по цьому шляху. Вони, на жаль, передбачають кошти тільки плюс 500, там, напевно, з 1 буде жовтня чи, можливо, грудня. Зазвичай перед Новим роком, що всього місяць тільки. Тому уряд прийняв таке рішення. Але враховуючи те, що дуже це соціально важливе питання, ліквідація заборгованості по оплаті праці, ми підтримали його.
Пане Медуниця, а от зростання доходів громадян не призведе до підвищення їхньої купівельної спроможності і, знову ж таки, прискорення інфляційних процесів?
Пов'язані речі, звичайно, таке буває, і ми навіть бачимо в структурі тих додаткових доходів, які ми отримали в результаті виконання бюджету, це саме податок ПДФО на заробітну плату. І ми так само побачили, що збільшення експортного мита, тобто це говорить про те, що більше ввозиться товарів і послуг за кордону споживчих. Отже,
тобто знову зовнішньоторговельний баланс буде перекос в бік завезення товарів?
Ну, у нас збільшується і не тільки імпорт, у нас збільшується експорт, тому тут є баланс певний. Ну, але те, що зараз люди більше возять товарів споживчих, це говорить про те, що збільшується купівельна спроможність населення. Це, до речі, і статистика говорить по продажам нових машин.
Це позитив чи негатив, якщо розглядати так в економічному розумінні?
Ні, це позитив, але і це заклик до такий посил і нашим підприємцям, і нашим урядовцям про те, що нам треба більше виробляти товарів тут, ніж возити за кордоном.
Ми вже з паном Омельченком обговорили, що більшу частину коштів з цих додаткових 26 чи 24 мільярдів, 14 мільярдів пропонують витратити на субсидії. На вашу думку, наскільки раціонально це робити влітку, коли не опалювальний сезон?
Це не то, що раціонально, це гостро необхідно, тому що у нас зараз зберігається заборгованість по субсидіям не перед населенням, а перед підприємствами, які надають житлово-комунальні послуги. І, зокрема, в мене в окрузі більше 20 мільйонів гривень держава винна підприємствам, ЖЕКам, приватним, комунальним.
Це та субвенція, яка...
Сміття. Угу. Це та субвенція, яка йде з державного бюджету, місцевим бюджетом на субсидії, ті, які громадяни оформили, ті, які мають автоматами ті. От зараз у нас майже двохмісячна заборгованість. Після того, як ми зараз виділили ці гроші, уряд може зараз підтягнути бюджетні призначення там з грудня, з листопада місяця, перекрити заборгованість тими коштами, які ми зараз заклали в бюджет. Тому це гостра просто необхідність. Так само, як гостра необхідність дофінансувати потреби оборони. Там і поліція, і служба зовнішньої розвідки, і МЧС. Тобто ці... Ті органи, які були недофінансовані з початку бюджету.
Угу. Ну, до речі, ще одна цифра фігурує. Доволі великі кошти, 250 мільйонів передбачено на будівництво футбольних полів зі штучним покриттям. А скажіть, будь ласка, невже це так необхідно і чи не можна це зробити за приватний кошт? В нас же є олігархи, які дуже полюбляють футбол, чи вже немає?
Ну, у нас, до речі, в Україні завжди була державна програма, по якій ми купляли і розвивали футбол, створювали нові футбольні поля. От. Але я думаю, що дана цифра – це якісь торги, чи з якоїсь фракції, чи з якоїсь групи депутатів.
До речі, про торги. От впродовж підготовки цього законопроекту до другого читання. Як ви гадаєте, чим доведеться поступитися прем'єру, аби зміни до бюджету були все ж таки проголосовані?
Ну, завжди, завжди бюджетний процес, він дуже складний, це завжди якісь політичні домовленості, завжди збирання голосів, тому плюс, ну, у нас по факту парламентська все-таки республіка. К приміру, треба буде вести і Мінфіну консультації з різними фракціями, групами, щоб забезпечити результативне голосування. Хоча Народний фронт в цих торгах участь брати не буде, ми принципово вважаємо, що нам необхідно голосувати за ці зміни до державного бюджету.
Але ви як члени бюджетного комітету, так, але ви як член бюджетного комітету будете опрацьовувати ці пропозиції, так, ухвалювати чи підтримувати їх?
Ну, головне, нам треба балансувати, щоб цих пропозицій було рівно стільки, скільки у нас є на це бюджетних призначень.
Пане Мальченко, а які ваші прогнози щодо того, як може змінитися розподіл цих додаткових коштів до другого читання і в чому доведеться поступитися прем'єру?
Я думаю, принципового розподілу не буде, бо нікуди не подінеш заборгованість по оплаті праці, нікуди не подінеш заборгованість по комунальним платежам. Це цифри, які займають найбільшу в структурі цих змін, найбільшу питому вагу. І таким чином, можливо, як ви сказали, деякими програмами, і правильно, можливо, Олег Вячеславович каже, що це лобістські, які, скажімо, побажання деяких груп депутатських. І таким чином, можливо, прем'єру прийдеться і поступитися, скажімо, тими цифрами, щоб врахувати пропозиції інших депутатів, які можуть дати голоси за цей законопроект.
Взагалі буде проголосований законопроект до канікул? Вже ж не так багато часу залишається до літніх канікул.
Я сподіваюся, уряд буде робити все, щоб це відбулося.
Що ж, будемо сподіватися, що дійсно результативне голосування буде у Верховній Раді. Дякую вам за участь у нашій програмі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку були народні депутати, перший заступник голови бюджетного комітету, представник фракції Радикальної партії Василь Амельченко і член бюджетного комітету від Народного фронту Олег Медуниця. Ми говорили про те, як планують витратити додаткові 26 мільярдів, які надійшли до державного бюджету.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах Радіо Свобода і Крим Реалій.
Нагадаю, це ранкова свобода, яку ви, шановні глядачі і слухачі, маєте змогу дивитися і слухати в мережі інтернет на сторінці Радіо Свобода і адреса radiosvoboda.org, також на YouTube-каналі Радіо Свобода. Ми розглянули в першій частині нашої програми питання про те, як планують народні депутати розподілити і витратити доходи держбюджету, додаткові доходи, які надійшли цього року 26 або 24 мільярди гривень, про таку суму йдеться. І саме відповідні зміни до цьогорічного держбюджету напередодні народні депутати підтримали в першому читанні і через два тижні мають розглянути всі пропозиції і голосувати в другому читанні. Як з'ясували ми представників бюджетного комітету, чимала частина цих коштів піде на погашення заборгованості заробітних плат, також додаткові субвенції будуть витрачені на субсидії з житлово-комунальних послуг. Ну, а наступні півгодини ефіру буде присвячено обговоренню візитів президента України Петра Порошенка до Брюсселя, також наступного його візиту до Парижа. Чого очікувати, яких заяв і рішень від цього закордонного турне глави української держави. Телефон нашої студії 490-2905, код Києва 044. Ми готові почути ваші думки і міркування з приводу обговорюваних тем. Телефонуйте до нашої студії, телефон працює. Також ще один є номер для слухачів, які нас чують і бачать у Криму. Це номер 8-800-169-26. Дзвінки за цим номером безплатні. Отож, долучайтеся до нашого обговорення і до дискусії.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода і Крим Реалії у соцмережах. Теми для обговорення, ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди. Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі поранені двоє українських воїнів. ЄС продовжить санкції проти Росії. МЗС Росії критикує розширення санкцій США. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 22 червня поранені двоє українських військових, повідомив штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 29 разів відкривали вогонь по опорних пунктах Збройних сил України і один раз по житлових кварталах прифронтового населеного пункту Мар'їнка на Донеччині. Внаслідок обстрілу Мар'їнки була поранена місцева жителька, вказують українські військові. Сепаратисти на Донбасі твердять, що за добу до анонсованого перемир'я ситуація на лінії фронту має, цитата, ознаки стабільності. У столиці Білорусі Мінську 21 червня відбувся черговий раунд переговорів тристоронньої контактної групи. Сторони домовилися з 24 червня і до кінця літа оголосити так зване «хлібне перемир'я». Про припинення вогню на Донбасі домовлялися багато разів, проте обстріли не припиняються. Сторони конфлікту далі звинувачують у цьому одна одну. Президент Європейської ради Дональд Туск повідомив, що лідери ЄС домовились продовжити економічні санкції проти Росії на саміті у Брюсселі. На прес-конференції після завершення першої робочої сесії саміту ЄС у Брюсселі 22 червня Туск нагадав про механізм ухвалення цього рішення. Традиційно канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон підготують доповідь про ситуацію в Україні та розвиток ситуації щодо імплементації Мінських угод, що дозволить нам розширити економічні санкції проти Росії на наступні 6 місяців, а вказав президент Європейської ради. США, Євросоюз та інші західні країни у кілька етапів запровадили санкції проти Росії, спершу через анексію Криму, згодом через роль Москви у збройному конфлікті на Донбасі. Верховна Рада ухвалила закон про комерційний облік комунальних послуг, який передбачає обов'язкове оснащення лічильниками всіх будівель, приєднаних до зовнішніх теплових мереж, а також мереж гарячого та холодного водопостачання. 22 червня Верховна Рада голосувала у другому читанні кілька документів з так званого енергетичного пакету.
Міжнародна тема.
МЗС Росії розкритикувало розширення санкцій США щодо російської громадяни компанії через ситуацію в Україні, зазначивши, що такі дії створюють, цитата, «серйозний ризик для двосторонніх відносин між Москвою і Вашингтоном». Ця заява російської сторони була оприлюднена 22 червня після телефонної розмови голови МЗС Росії Сергія Лаврова і держсекретаря США Рекса Тілерсона. Президент США Дональд Трамп вчергове розкритикував розслідування щодо можливого втручання Росії у вибори американського президента, назвавши це фальшивкою. Це були новини Радіо Свобода.
В ефірі «Ранкова Свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
Санкції і підтримка України. Про що президент України Петро Порошенко говорив у Брюсселі і ще говоритиме в Парижі?
Чергове продовження санкцій він називає ще однією перемогою України.
Після зустрічі у Вашингтоні з Дональдом Трампом Петро Порошенко мав у Брюсселі переговори з канцлером Німеччини Ангелою Меркель та лідерами деяких інших держав ЄС, а от наступного тижня в Парижі він зустрінеться з Еммануелем Макроном. Саме про ці закордонні візити і заяви ми говоритимемо наступні 25 хвилин ефіру «Ранкової свободи». Я, Юрій Матвійчук, вітаю всіх, хто долучився до нашої аудиторії. Слухайте і дивіться нас в мережі інтернет на сторінці і YouTube-каналі Радіо Свобода. Телефонуйте до нашої студії 490-29-05, код Києва 044 і долучайтесь до обговорення.
Зустрічаємо новий день разом.
Ранкова Свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується.
Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій.
Слухачі висловлять до них своє ставлення.
Поки Росія повністю не виконає мінські домовленості, санкції проти неї Захід продовжуватиме. Про це заявив президент України Петро Порошенко під час робочої поїздки до Брюсселя. За його словами, такою є позиція українських партнерів і в Євросоюзі, і в Сполучених Штатах. Після зустрічі у Вашингтоні з Дональдом Трампом Порошенко мав в Брюсселі переговори з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, лідерами Іспанії, Хорватії та інших держав ЄС. Наступного ж тижня в Парижі він зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном. Порошенко переконував, що позиція французького лідера дуже проєвропейська. Чи справді і ЄС, і США з Трампом не послаблюватимуть санкції, поки Путін не виведе війська з Донбасу? З подробицями з Брюсселя наш кореспондент Віталій Єреміця.
Порошенко відвідав Брюссель у доволі важливий момент. Зокрема, зустріч з головою Європейської ради Туском послужила йому, так би мовити, для того, щоб звірити годинники з європейцями. Отримавши запевнення в підтримці України з боку Туска, обидва лідери тут у Брюсселі позитивно оцінили як перебіг безвізу, так і розблокування асоціації. Вочевидь, Туск зі свого боку розповів українському лідерові про те, що саме в українському контексті буде діятися на Євросаміті. А зі свого боку Порошенко безумовно поділився враженнями від щойно завершеного візиту до Дональда Трампа. Стало відомо, що наступного тижня відбудуться телефонні перемовини лідерів України, Росії, Франції та Німеччини цієї нормандської четвірки, яка покликана зупинити війну на Донбасі. З іншого боку, Туск, який, як відомо, є давнім другом України, зауважив, що українці заслужили цього, у них є право очікувати навіть на дещо більше. Але він не вдався в подробиці, він не пояснив, що мається на увазі під словом «більше», хоча можна було б уявити, що він натякає на можливість якогось прориву для українців в сенсі перспективи для ще більшої євроінтеграції. І йшлося в Брюсселі про підготовку до саміту Україна-ЄС, який запланований на липень, і на якому, вочевидь, головним елементом буде остаточне підписання угоди про асоціацію, яку не вдавалося ратифікувати через нідерландський референдум. Очікується, що канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон, які представляють нормандську четвірку, з огляду на відсутність зрушень у мінському процесі, зараз запропонують решті держав продовжити санкції. Тож, вочевидь, зелене світло їм буде дане ще на півроку, і при цьому остаточне, формальне їхнє продовження, саме в тому ж вигляді, який ми маємо і сьогодні, буде зроблене вже наступного тижня. Власне, це підтвердив і сам Порошенко.
Точно знаємо, що будуть прийняті рішення, я дуже обережний в прогнозах, щодо продовження санкцій проти Російської Федерації аж до повної імплементації мінських угод, в тому числі і їх безпекові компоненти. Ви знаєте, що останнім часом ситуація на фронті загострилася. Ми бачимо, що відбуваються атаки на представників моніторингової місії ОБСЄ. Сьогодні активізувалися атаки на цивільні об'єкти. І реакція наших партнерів з Євросоюзу така сама, як і реакція наших партнерів Сполучених Штатів Америки, що санкції будуть продовжуватися.
Чергове продовження санкцій він називає ще однією перемогою України.
Це був матеріал нашого брюссельського кореспондента Віталія Єреміці. А далі про європейську частину турне президента Петра Порошенка ми говоримо з експертом-міжнародником Тарасом Чорноволом, який з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Чорновіл.
Доброго ранку, вітаю вас.
Перебуваючи в Брюсселі, Порошенко заявив, що традиційно рішення про санкції ЄС продовжують на півроку, і це дає можливість Росії вивести свої війська, звільнити українських заручників, співпрацювати з місією ОБСЄ і забрати свої гармати, танки, системи залпового вогню, якими росіяни вбивають українців. Це кінець цитати. Чи справді є надія на те, що вже в черговий раз Росія от під дією санкцій зробить ці кроки, які від неї очікують?
Ну, це трошки в дальшій перспективі, але все одно санкції покликані стимулювати Росію до такого кроку. Насправді, давайте розуміти, санкції поки що для України створюють так званий стримуючий фактор щодо Росії. Тому що не було б санкцій, не було б покарання, тоді розуміння. Злочин є, покарання нема, злочин можна продовжувати. Ми ж теж розуміємо, що в Путіна його імперські амбіції щодо України ну ніяк не обмежувалися кількома депресивними районами Донбасу. Ну, правда ж? І очевидно, що побажання були набагато ширші. Ну, як мінімум, сухопутний шлях до Криму, це південь там, і Донецької всієї, і Запорізької області, і Херсонської, а як максимум це варіант тої ж самої Новоросії. Нічого не заважало йому починати якісь військові дії там на кордоні в районі Харкова, там зовсім близько, і пробувати дестабілізувати ситуацію, знову згадати Одесу, і вже ми пригадуємо, як приводився в бойову готовність контингент російських військ і відповідних там сепаратистських утворень в Придністров'ї на наших кордонах. Тому фактично, завдяки санкціям, і те, що колись Меркель назвала, що страшніше від санкцій, може бути тільки одне – це загроза ще більших санкцій. Тільки ці речі створили стримуючий фактор, що Росія хоч і дестабілізує нам постійно ситуацію, але так і не пішла на втілення цілого ряду своїх побажань.
А тобто, чи є сподівання на ще... Чи є сподівання на ще більші санкції? Чи справді ЄС і США з Трампом не послаблять санкцій, поки Путін дійсно не виведе війська з Донбасу? Адже ми бачимо, що навіть той законопроект про розширення санкцій, який проголосував американський Сенат, він викликав критику з боку європейських партнерів. Також лунала інформація, що адміністрація Трампа намагається внести в цей законопроект поправки і дещо їх послабити.
Знаєте, тут є два нюанси. Перший нюанс, дійсно, багатьох європейських партнерів це зачепило, тому що Сполучені Штати Америки ввели, ну, в даному випадку Сенат, ввів додаткові санкції не тільки щодо самої Росії, а до тих, хто з Росією співпрацює, тих, хто з Росією торгує або має певну кооперацію економічну. І це вдарило по цілому ряду енергетичних компаній в Європейському Союзі, які весь час стимулювали ситуацію. От, мовляв, там і якісь відбуваються події, там якісь санкції вводяться щодо персоналів, а економічні санкції зась. І американський Сенат поставив їх в незручну ситуацію. Тепер багатьом доведеться вибирати, мати справу економічних відносинах зі США, чи стати зі США противником, але мати справу з Росією. Це підштовхує до певного визначення і в кінцевому рахунку може змусити багато європейських, спочатку фірм, а потім європейських держав, прийти до розуміння, що з Росією, хочеш чи не хочеш, все одно треба згортати відносини. Зрозуміло, що в Трампа незадоволені були цим законом, це вже друга складова, тому що перше, він обмежив його можливості до балансування і його подій у його переговорах з Путіним. Давайте не забуватися, 7 липня Трамп
очікується,
це низький
так.
рівень протоколу, це протокол, який передбачає зустріч на полях. Це не персональна нормальна зустріч, це значно нижчий рівень, але все одно зустрічається з Путіним. Йому хочеться мати десь розв'язані руки. Сенат йому руки зв'язав, він хоче цього позбутися. Це ще не означає, що Білий Дім категорично проти таких санкцій. Але давайте згадатися про інший момент. Нехай і слабший рівень, але безпосередньо Білий Дім дав певну вказівку, і в Америці, давайте не забуватися, американська система влади, президент є керівником виконавчої влади, керівником уряду. І уряд, Міністерство торгівлі, яке відповідальне за введення санкцій, прийняло президентські чи додаткові санкції щодо ряду російських посадовців і фірм. Так, це не такі настільки жорсткі додаткові санкції, як зробив зараз Сенат, але це теж додаткові. Тобто тут, в даному випадку, я б не сказав, що є проблема. Це є внутрішня американська проблема, недовіра, яка є в Сенаті до президента Трампа, його побоювання щодо його непослідовності, і тому Сенат зробив кроки, які Трампу виявилися образливими і сковуючими. І тому їхнє перетягування канату є. Воно вдарило в даному випадку по ряду європейських їхніх партнерів, але нам воно в даній ситуації тільки на користь. І більше ніхто не може сказати, що це Україна витискала для себе там якісь додаткові санкції. Ми їх отримали з боку США, і хай європейські фірми зараз розбираються з США, а США говорити з позиції сили досить важко, тому що самі Сполучені Штати, як правило, з такої позиції говорять.
Раніше і прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюте заявляв, що лідери ЄС не обговорюватимуть продовження економічних секторальних санкцій проти Росії, бо рішення ухвалять постійні представники країн-членів ЄС. От як це стикується із заявами Петра Порошенка щодо продовження Євросоюзом санкцій проти Росії?
Ну, я вам пояснюю, розумієте, в чому вся ситуація, коли ухвалюють рішення посилити країн-членів ЄС? В тому випадку, якщо країни дійшли консенсусу. В такому випадку не треба обговорювати на найвищому рівні. Саміт не потребує обговорення. Це найкращий для нас варіант. Ми останні місяці пробували добитися, і всі переговори, які Клімкін вів з усіма, зокрема, при своїми колегами в Південній Європі, зводилися до того, щоб був саме такий варіант. Ми хотіли, тому що це є 100% гарантія продовження санкцій без ніяких проблем. Коли кілька країн, в даному випадку для нас це було дуже болісною точкою, це була саме навіть не Голландія, а Італія, ставлять питання, ми не даємо консенсусу. Ми хочемо повністю обговорити, тобто на саміті лідери держав будуть обговорювати і після того або введемо, або не введемо санкції. Оце вже загрозова ситуація. Для нас вона дійсно замаріла таким червоним прапорцем. І потім відбулася дуже цікава річ. Італійський прем'єр-міністр, ми вже знаємо пана сеньора Дзіндереллі, який недавно ще був міністром закордонних справ. Він прославився дуже цікавою фразою в 15-му році. Пригадуєте, може, сказав, що Італія не зацікавлена в санкціях проти Росії, але ми члени великої команди, ми дивимося на тих інші країни, які будують світову основну політику, зокрема на США. Якщо США вводять санкції, Італія не буде йти в контра, Італія підтримує позицію США. Тобто, він, ще будучи міністром, чітко заакцентував, він йде в руслі американської зовнішньої політики щодо Росії. Три тижні назад, нинішній вже тепер прем'єр, вже не міністр, Дзіндереллі зробив відповідний демарш, і він сказав, ні, ми проти консенсусу по санкціях. Давайте поговоримо, може ми ще й не будемо голосувати. Після візиту Порошенка до Вашингтона прем'єр-міністр Італії моментально зняв свої застереження. І санкції вже не треба обговорювати, вони вже йдуть як консенсус. Для нас це, по-моєму, найкращий позитив. Ну, я якраз от бачу тільки позитивні речі.
Якраз напередодні у Твіттері президент Європейської Ради Дональд Туск написав, домовились, Євросоюз продовжить економічні санкції проти Росії через невиконання Мінських угод. Власне, він якраз Дональд Туск напередодні наголошував, що Україна має право очікувати від ЄС більшого, оскільки заплатила за свої успіхи важкою працею, навіть кров'ю. Причому тут звертався до українців якраз українською мовою. От, пане Чорновіл, на вашу думку, це просто зворушливі заяви, чи ЄС таки зробить для України більше?
Ну, давайте глянемо на деякі речі. Ми би хотіли більшого, ніж нам дає Євросоюз. Звичайно, би хотіли. Ми би хотіли, напевне, всього. Ми маємо аналогії, ну, скажімо, з початком 90-х, коли та ж сама Польща йшла в напрямку Європейського Союзу, скидала себе комунізм, і ми говоримо, от в Польщі пробачили всі борги, Польщі дали кошти, Польщу розвинули, Польщу втягнули за собою в Європейський Союз. Ну, давайте просто не будемо робити порівнянь, тому що перше, на початку 90-х років була зовсім інша ситуація в світі, Європейському Союзі, в тому числі і фінансова їхня ситуація. Все було інакше, не було мігрантських криз, євроскептиків не було, нічого іншого. Ми зараз в тій ситуації, коли ми могли взагалі втратити будь-яку підтримку Європейського Союзу. Перше, Україна 25 років продемонструвала абсолютну відсутність реформ і корупцію. Ми тільки зараз взялися за перші реформи і зараз їх трошки зрушуємо з місця. Вони могли нас розчарувати і сказати, боже, та ми не будемо вами займатися. Спочатку наведіть себе лад, тоді будемо щось дивитися. Друге, давайте згадаємо, коли нам пообіцяли безвіз. Нам його пообіцяли, коли в нас не було війни, коли в нас було економічне зростання, все було в порядку, не було біженців, а в Європейському Союзі так само не було мігрантської кризи і не було цього поради євроскептиків. Вони могли спокійно відмовитися. У нас же ж не було дорожньої карти, коли є зобов'язання з двох сторін. У нас тільки був план дій, який передбачав, що ми маємо виконати всі вимоги, а вони тоді подумають. Ми добилися, Європейський Союз пішов на зустріч, і в найгіршій своїй історії ситуації, якраз для безвізу, це зараз була дійсно найгірша ситуація, нам надали цей безвіз. Угода про асоціацію була повністю заблокована російськими лобістами в Нідерландах. Повністю все. Ми мали її зупинити і починати весь процес з нуля. Абсолютно з нуля, з нових переговорів, з нового тексту. Я собі можу уявити, що було в тому тексті. Що ми дістали, ми все-таки зуміли отримати загальним тиском на голландський уряд, на того ж самого прем'єр-міністра Рютте, ми могли отримати кінцеву рішення і кінцеву ратифікацію угоди. Я от чув в попередній підводці новин, було сказано, що там буде завершена ратифікація, вона вже завершена. Буде імплементація. Зараз буде остаточно закінчено документальні всі речі, і з вересня місяця угода в повному обсязі буде уже діяти. Я вважаю, що в нинішніх ситуаціях, які ми маємо сьогодні в Європейському Союзі, це є дуже багато. Хочеться більше, і це дуже добре, що Дональд Туск сказав цю фразу двома мовами. Він її сказав спочатку українською мовою для нас, це певний такий момент надії, це дійсно добрий, красивий жест, і його розуміння того, що Європейський Союз має певні моральні зобов'язання, але коли він її сказав англійською, це вже звернення в другий бік. Тобто Європейському Союзу президент Ради нагадує, що Європейський Союз побудований не на цінах, а на цінностях. і на принципах. Це є досить серйозні нагадування, які не всі політики в Європейському Союзі люблять, і не всі вони приємні, але мені здається, це є зайвий доказ того, що ми маємо сьогодні хороших друзів в Європейському Союзі, які готові десь витиснути певні моральні обов'язки з лідерів ЄС. Я думаю, що це добре.
Хотілося б ще почути ваші думки з приводу наступних зустрічей і телефонних розмов, зокрема, телефонна розмова в нормандському форматі планується наступного тижня, 26 червня Петро Порошенко зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном. От на вашу думку, чого можна очікувати наступного тижня для України? Я так розумію, саме от ці теми нормандського формату, мінського врегулювання, кризи на Донбасі, війни України з Росією будуть найгострішими в цих переговорах і в цих перемовинах.
Дивіться, ми маємо взагалі зараз просто унікальну зовнішньополітичну декаду. Але мене просто вражає, як українські політики роблять все для того, щоб це замовчати. Оце карикатурне голодування під адміністрацією президента самопомочі, інші речі, саме в той момент, коли відбуваються просто неймовірні події.
Тобто ви вважаєте, що ці внутрішні події в Україні спрямовані на те, щоб відволікти від зовнішньополітичних перемов?
Не всі. Виключно я маю на увазі одну подію, дуже чітко, це подія зв'язана з самопоміччю, тому що це демонстративно було біля адміністрації президента, яка взагалі ніякого відношення не має до події у Львові, там зі сміттям і все інше. Це була демонстрація, і це дійсно певні моменти політичних авантюр львівського міського голови, який, давайте не забуватися, має президентські амбіції. Там давні плани, і вони граються в ті ігри дуже вміло. Це відпрацьована річ, я просто знаю деяких людей, які розробляють їхню стратегію. Вона розписана дуже давно, тому це я маю щодо них чітку позицію. Я готовий її абсолютно багато разів повторювати.
Пане Чорнило, давайте повернемось так до нормандського формату і Макрона.
Є ситуації. Ми маємо прямий ланцюжок, добре пропрацьований, тому що багато що в нормандському форматі не спрацювало б, якби не було зараз відповідної зустрічі в США. Вона відбулася, пішли добрі сигнали, я вже казав, по італійському прем'єр-міністру і по Міністерству торгівлі США. Після того відбуваються переговори з керівництвом Євросоюзу і кілька двох сторонок. Давайте не забуватися, відбулася дуже серйозна розмова з Ангелою Меркель вже в нових реаліях, коли Україна має вже певні гарантії з боку США. Це зовсім міняє ситуацію. Наступна зустріч велика – це з Еммануелем Макроном, з яким вибудовані вже відносини наперед хороші.
В той же час це нова людина в нормандській четвірці.
Так, але це людина, яка демонструє великий заряд пасіонарності і готовності до дуже активної діяльності. І він же дуже чітко заявив свою позицію щодо Путіна і його політики. Цей нюанс. І тут ми маємо добрий позитив. Макрон витискає з Путіна зустрічі нормандської четвірки. В даному випадку Путін зірвав можливість зустрічі явної. Макрон дотискає, щоб відбулося в телефонному режимі. Втеча Путіна від цієї зустрічі, він поки що пробує уникнути цієї розмови навіть. Це достатньо принизливий момент. Знову ж таки, появляється додатковий азарт Макрона. Я думаю, що тут вже почалося таке певне заганяння Путіна в куток. Те, що раніше доводилося Порошенку максимально стимулювати, зараз стало ліпше, тому що стимулом для активних дій і тиску на Путіна вже став не так Порошенко, скільки Макрон. Для нас це дуже вигідно, тому що це все-таки більш сильна позиція, і давайте не забуватися, Макрон вибудував дуже добрі відносини з Трампом. Отут політична шахівниця починає грати дуже добре на нашу користь.
Тобто, якщо раніше часто казали, що в нормандській четвірці власне Франція і Німеччина разом з Путіним тиснули на Україну, то тепер розклад міняється.
Ні, це третя вже стадія. Перша стадія була, коли було 3-1. Німеччина, Франція, Росія проти України до десь другої половини 15-го року чи до середини 15-го року. Після того вдалося вибудувати дійсно Порошенку ситуацію, коли стала 3-1, але вже Німеччина, Франція, Україна проти Росії, а зараз появився фактор Макрона, який почав додавати в неї дуже жорсткої настирливості, дуже жорсткого фактору тиску саме на Росію. Це є хороший для нас сигнал. Макрон ще достатньо молодий політик, в ньому хочеться продемонструвати свою знаковість і значимість у світовій політиці. Він має певні мандати підтримки, те, що нам було дуже важливо, від того ж самого Дональда Трампа, те, що ми не могли добитися напряму, щоб був такий вплив, коли Обама майже видимо стояв би за столом ззаду переговорів. В даному випадку Макрон може забезпечити цей нюанс. І це достатньо сильний фактор тиску на Путіна. Він зараз зріс. Раніше, ще раз кажу, це доводилося фактично постійно стимулювати самому Порошенку. І зараз ми маємо дуже хорошого союзника, який готовий сам це стимулювати.
Наскільки але чи не розіб'ються ці амбіції Макрона об такий залізобетон Путіна?
Ну, розумієте, залізобетон, давайте не забуватися. Путін ігнорує всі норми міжнародного права, але йому доводиться під час переговорів достатньо жорстко пасувати. Ми бачили ці ситуації в Мінську під час двох переговорів, і він з сильними лідерами відчуває себе приниженим, загнаним десь в куток, він починає давити на якісь погодження, на згоди, на все інше. Він не є сильним лідером при особистому контакті, коли на нього відверто прямо тиснуть. І тому для нас це добре, щоб в переговорах він поступався, брав на себе певні зобов'язання. Навіть тоді, коли він їх не виконує, ми дістаємо абсолютно додаткові позиції для того ж самого посилення санкцій, посилення тиску на нього. Тому що, давайте не забуватися, світ цинічний, і в цьому світі не заборонена, в цивілізованому, ще раз кажу, світі, не заборонена війна. Ну, десяток конвенцій пишуть, як вести війну. Війну можна вести, і окуповувати території можна, згідно з міжнародним правом, але не можна не виконувати зобов'язані домовленості. Домовленості мають бути виконані. Оце є свята
і
святий.
І, власне, не визнавати взагалі самого факту війни. Пане Чорнил, маємо дзвінок слухача, давайте послухаємо запитання чи міркування. Доброго ранку. Хто нас на зв'язку?
Доброго ранку, це Григорій, місто Львів, прохання, не тримайте на дроті, бо всі гроші з'їдають.
Добре.
Перше питання хочу сказати. Пан Чорнил абсолютно правий, він суперспєт. Але я хочу запитати і вас, і Свободу. Де дискусія про те, як провадити європейські стандарти, європейські реформи, чи то в спорті, чи то в мистецтві, чи в літературі, чи в науці? Немає розмови. Кабінет міністрів не запрошує на круглі столи представників Європи, Польщі, Болгарії і так далі. Я розумієте, пан Чорновіл, ну настільки наше тупе уряд, ну це просто жах. От президент хоче зробити, продавати землю. Ну ви мені назовіть, де в Канаді є час на власність на землю, там державна власність, ну як ви не розумієте, в Америці фермери сільське господарство підняли, годує весь світ, ну така тупа політика.
Зрозуміли, наша... пане Григорію, почули від вас цілу купу внутрішньополітичних проблем, які ми і приділяємо увагу в нашому ефірі і в наших програмах. Сьогодні ми говоримо про зовнішньополітичний вектор України, але знову ж таки європейські реформи в Україні, побудова Європи всередині.
До речі, побудова Європи всередині – це якраз і визначено угодою про асоціацію. Угода асоціації пише, як Україна має збудувати Європу в себе всередині, і що Європа має зробити для того, щоб нам в цьому допомогти. Тому це якраз оцей момент корисний. Але я дуже коротко відповім. Ну, нашому слухачу, знаєте, а в Америці виявляється комуністична партія при владі, і комуністи керують, і там комуністичний режим. Правда? Тому що наш дописувач сказав абсолютно якусь смішну річ. В Америці всі фермери мають 100% приватну власність на землю, вони можуть нею абсолютно вільно торгувати. А наші спекулянти-політики говорять, от, мовляв, в Канаді там є 70 чи скількись процентів державної землі. Ви знаєте, що це за державна земля? Ви подивилися на карту Канади? Це всі арктичні території, де фермерства нема. Це всі лісові великі угіддя, крім південних регіонів, де є дійсно приватна власність, в тому числі і на ліси. Це велетенські озера. В Америці 90% території – це є не сільськогосподарська земля. Це земля лісових угідь, це є північні території, це є надра і тому подібне. Зрозуміло, що вона не передається приватну власність, вона державна. Вся сільськогосподарська земля, ми говоримо тільки про сільськогосподарську. Всі 100% абсолютно нормальний ринок землі цивілізований. Нашому читачу, слухачу, я тільки скажу, ви говорите оцю фразу, яку вам сунули в голову, що хочуть продавати землю. Хто хоче продавати землю? Чию землю? Мова йде, що партія «Батьківщина» і партія «Радикальна» хочуть заборонити селянам, які є власниками землі, не державі, а селянам, які є власниками землі, продавати свою землю, купувати, докуповувати собі землю, або мати, здавати землю в заставу і отримувати дешеві іпотечні кредити.
Пане Чорновол, хотілося б вернутися до нашої теми, бо так, залишається пів хвилини ефіру. Все-таки ми вже з'ясували, що зараз досить сприятлива зовнішньополітична ситуація, напередодні навіть телефонної розмови в нормандському форматі. Тоді чого можна очікувати після цих переговорів, після подальшого мінського процесу, на вашу думку, от який може бути розвиток ситуації? Зараз домовилися про хлібне перемир'я на Донбасі до 24 червня. Які ваші прогнози щодо подальшої ситуації на Донбасі, ну буквально півхвилини?
Знаєте, є така приписка: вода камінь точить. Коли окупація припиняється і ворог перестає дестабілізувати ситуацію, тільки в той момент, коли ціна від такої дестабілізації для нього стає нестерпно високою. Наше завдання зараз не вибити Росію з України, тому що у нас немає для цього сил і ресурсів. А Захід не почне відкриту пряму війну проти Росії. Вигнати росіян з України можна двома способами. Перший — потужним міжнародним ударом, ядерною війною, цього не буде. Ми ж розуміємо, що не буде. І другий момент — підвищувати ціну окупації. Ми зараз це робимо. Мені здається, оцей момент, який зараз відбувся, фронтальний наступ, ще буде зараз візит Трампа до Варшави, де Дуда буде, Анджей Дуда, польський президент, буде теж грати в цю ж саму гру. І оце є це наше завдання — зараз створити певний дуже широкий фронт без прогалин, без щілин і дотискати Путіна.
Дякую вам дуже. На зв'язку з нами був експерт міжнародник Тарас Чорновіл. Ми обговорювали європейську частину турне президента Петра Порошенка.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. США звинувачують бойовиків на Донбасі в насильстві щодо спостерігачів ОБСЄ. ЄС продовжить санкції проти Росії ще на півроку. Далі докладніше.
Події в Україні.
Сполучені Штати 22 червня звинуватили підтримуваних Росією сепаратистів на Донбасі в кампанії насильства та домагань проти міжнародних спостерігачів. Як заявила речниця Держдепартаменту Гетер Ноарт, такі дії мають на меті запобігти повідомленням про порушення у дотриманні домовленостей про перемир'я. За словами Ноарт, Вашингтон глибоко стурбований цією ситуацією. Речниця нагадала, що 20 червня сепаратистські сили стріляли в автомобіль ОБСЄ, який перевозив спостерігачів, а в квітні внаслідок вибуху на контрольованій бойовиками території загинув американський медичний працівник, який допомагав спостерігачам. Президент Європейської ради Дональд Туск повідомив, що лідери ЄС домовились продовжити економічні санкції проти Росії на саміті у Брюсселі. На прес-конференції після завершення першої робочої сесії саміту ЄС у Брюсселі Туск нагадав про механізм ухвалення рішення. Традиційно канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон підготують доповідь про ситуацію в Україні та розвиток ситуації щодо імплементації Мінських угод, що дозволить нам розширити економічні санкції проти Росії на наступні 6 місяців, а вказав президент Європейської ради. Рішення щодо продовження економічних секторальних санкцій для Росії ухвалюється Євросоюзом за письмовою процедурою після відповідних рекомендацій канцлера Німеччини і президента Франції.
Міжнародна тема.
МЗС Росії розкритикувало розширення санкцій США щодо російських громадян і компаній через ситуацію в Україні. Ця заява російської сторони оприлюднена 22 червня після телефонної розмови голови МЗС Росії Сергія Лаврова і держсекретаря США Рекса Тілерсона. Такі дії створюють серйозний ризик для цілої системи російсько-американських відносин, які переживають і без цього складний період, мовиться у заяві російського зовнішньополітичного відомства. Президент США Дональд Трамп вчергове розкритикував розслідування щодо можливо втручання Росії у вибори американського президента, назвавши це фальшивкою. Він заявив про це 22 червня у низці повідомлень у Твіттері, наступного дня після того, як колишній міністр внутрішньої безпеки Джей Джонсон свідчив щодо втручання Москви у комітеті Палати представників. Джонсон, зокрема, заявив 21 червня, що не бачив доказів змови між соратниками Трампа і росіянами. Іран почав транспортувати газ до сусіднього Іраку після кількох років від термінування домовленостей. Іранська агенція новин Фарс повідомила 22 червня, що транспортування почалося напередодні ввечері трубопроводом до Багдада. Це були новини Радіо Свобода.
В ефірі «Ранкова Свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Крим «Реалії».
Небезпечний сусід України – Придністров'я. Контрабанда – один із чинників цієї небезпеки.
Міністерстві закордонних справ Придністровської республіки спільний українсько-молдовський прикордонно-митний контроль називають навмисним провокаційним кроком.
Я Юрій Матвійчук. Саме про контрабанду і пропоную поговорити вам наступні 25 хвилин ефіру «Ранкової свободи». Вітаю всіх, хто долучився до нашої аудиторії. Чекаємо, що ви долучитеся до нас також телефоном 490-29-05, його номер, код Києва 044. Чекаємо ваших дзвінків і ваших висловлювань.
Зустрічаємо новий день разом.
Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується.
Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій.
Слухачі висловлять до них своє ставлення.
На Придністровській ділянці українсько-молдовського кордону продовжують облаштовувати спільний контрольно-пропускний пункт. На КПП «Кучурган-Первомайськ» українські прикордонники і митники працюватимуть пліч-о-пліч з молдавськими колегами. В невизнаному Придністров'ї їхню співпрацю вважають провокацією. В чому ж полягають загрози для України з боку Придністровської Молдавської республіки, дізнаємося подробиці від кореспондента з Одеси Ірини Назарчук.
Третина з понад тисячі кілометрів кордону між Україною та Молдовою припадає на його придністровську ділянку. Всі 452 кілометри придністровського сегменту кордону з Молдовою українські прикордонники охороняють в односторонньому порядку силами двох прикордонних загонів. За останні три роки, починаючи з 2014-го, Україна здійснила низку кроків щодо зменшення ризиків з боку Придністров'я. Ключові меседжі про писано в новій редакції воєнної доктрини. Зокрема, в документі мовиться про те, що російський контингент на території Придністров'я створює загрозу національній безпеці України, оскільки може бути використаний для дестабілізації ситуації на українському півдні. Утім, крім загроз прямого воєнного характеру, необхідно зважати і на побічні, вважає політолог, експерт з придністровського питання Артем Філіпенко.
Через територію Придністров'я проходить залізниця, яка поєднує Україну з Дунайськими портами. Це Дністровська молдавська ГРЕС, яка забезпечує електроенергію, через неї йде перетік електроенергії на південні райони. Це контрабанда, безумовно, яка теж є загрозою економічної безпеки, бо вона підриває основи економічної безпеки.
В лютому за результатами зустрічі керівників урядів України та Молдови було прийнято рішення щодо пунктів спільного контролю на кордоні, в тому числі про відкриття першого на Придністровській ділянці. На КПП «Кучурган», що на Одещині, в 60 кілометрах від обласного центру, українські прикордонники і митники працюватимуть разом із молдовськими.
На початковому етапі, який має тривати близько півроку, прикордонники Республіки Молдова будуть знаходитись на напрямку в'їзду в Республіку Молдову, тобто виїзду з України, а митники на напрямку виїзду з Республіки Молдови, тобто в'їзд в Україну.
Пояснює речник Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України Андрій Білобородченко. Така система, сподіваються прикордонники, запрацює найближчим часом, попри те, що в Міністерстві закордонних справ Придністровської республіки спільний українсько-молдовський прикордонно-митний контроль називають навмисним провокаційним кроком, розрахованим на різкі відповідні дії. За даними Держприкордонслужби України, найчастіше через Придністровську дільницю кордону порушники намагаються провести тютюнові вироби і спирт. В розробці комплексної стратегії боротьби з контрабандою прикордонним відомством двох країн сприяє місія Європейського Союзу з прикордонної допомоги. Наразі безпекову ситуацію в регіоні в консультативній місії ЄС називають стабільною. Ірина Назарчук для Радіо Свобода.
Далі про Придністровську ділянку українсько-молдовського кордону, загрози і не тільки безпекові, а й економічні, які несе ця ділянка кордону, ми говоритимемо з народним депутатом фракція «Самопоміч», головою підкомітету з питань митної справи і удосконалення митного кодексу Тетяною Остріковою, яка з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пані Острікова.
Доброго ранку.
Свого часу Придністровська ділянка кордону, власне, була таким собі контрабандним колондайком. Щось за останні роки змінилося на цьому напрямку?
Ви знаєте, я не думаю, що істотним чином прогрес в цьому пішов щодо боротьби з контрабандою. І поясню чому. До нас надходять скарги, до нас і офіційно, і неофіційно звертаються підприємці щодо недобросовісної конкуренції, коли вони ввозять в Україну товари із сплатою всіх митних платежів, із дійсним декларуванням справжньої митної вартості. Тобто ці митні платежі, мито ПДВ сплачується акциз від справжньої ціни, а інші недобросовісні підприємці. Ті ж самі товари завозять в чорну або прикриваючись різними схемами, наприклад, розбивають на посилки, посилки, які, наче як це йде посилка для людини, а не для комерційної фірми. І тобто це йде без сплати митних платежів. То відповідно виникає питання недобросовісної конкуренції всередині країни. При цьому товари коштують для нас, для кінцевих споживачів, так само. Тобто недобросовісні ділки просто наживаються на цьому, мають більший прибуток за рахунок державного бюджету. Щодо придністровської ділянки, знаю, що продовжуються там схеми із цигарками. Взагалі, коли є чорна діра, а Придністров'я є невизнаною територією, так само, як і в Україні, з іншого боку, є окуповані території, і 6 тисяч кілометрів неконтрольованого державного кордону з Російською Федерацією, то мусимо визнати, що в нашій хаті всі вікна діряві.
Що ж тоді робити? Зрозуміло, що є питання безпеки, яким опікуються Збройні Сили, СБУ, МВС. А от щодо економічної безпеки, як захиститися від тієї ж контрабанди через ці дірки на кордонах?
В першу чергу, треба думати, розумієте, ми не можемо поставити на кожному кроці державного чи митного кордону озброєного силовика. І це навіть буде більше того неефективним витрачанням коштів платників податків. В Україні потрібно створити такі умови, коли в чорну ввезений товар неможливо буде реалізувати всередині країни. От ви можете собі, наприклад, в Америці реалізацію партії контрабандно ввезеного товару, на який немає документів. Не можете. Там діє ефективна система прослідковування руху товару по ланцюгу від імпортера до кінцевого споживача. Діє захист інтелектуальної власності, зокрема. Діє ефективна система постмитного аудиту. Це означає, що ви як підприємець розумієте, що в будь-який момент протягом 3 років з дати ввезення товарів до вас може прийти перевірка і донарахувати вам податки і штрафні санкції таким чином, що вам простіше буде закритися, ніж ввозити товари з якимись схемами. На жаль, в Україні митний аудит не діє. Він офіційно прописаний в митному кодексі, там згадуються певні перевірки після вже випуску товарів в оборот. Але насправді цим на центральному рівні ДФС займається близько 10 людей, і їх робота, наприклад, за 16 рік є вкрай неефективною. За цілий рік ними було стягнуто до державного бюджету аж 19 мільйонів гривень. В той час, коли ми знаємо, що щодня завдається сотні мільйонів гривень шкоди державному бюджету по схемах, їх регулярно викладають ці фірми, імпортери, які користуються схемами, це регулярно вся ця інформація викладається в інтернеті, ми пишемо запити, звернення в ДФС, але вони попрацюють 2-3 місяці, а потім зникають.
Чому ж тоді, наприклад, ті ж самі технічні засоби, як ви кажете, відслідковування товару, проходження від експортера до імпортера не запроваджуються? Ми знаємо, що навіть на побутовому рівні людина може в інтернеті відслідковувати, скажімо, проходження її посилки, тієї ж самої відправлення, а от держава не відслідковує, чи немає таких технічних засобів, чи немає бажання створювати такі технічні засоби?
Це глибоко філософське питання. Я думаю, що бідна держава, в якій влада є клептократичною, вона навіть зацікавлена в тому, щоб і далі продовжувати розкрадати кошти державного бюджету, навіть зацікавлена в тому, щоб були контрабандні схеми, щоб було до кого потім пред'явити претензію, на кому заробити. Ну і відповідно, мабуть, за 25 років не знайшлося політичної волі, щоб зробити неможливим в Україні реалізацію контрабандно ввезеного товару.
А яким чином можна було б зробити от неможливим реалізацію такого товару? Ви самі кажете, що силовика на кожному місці не поставиш, так само, мабуть, до кожної торговельної точки не можна буде навідатися і перевірити всю документацію.
В першу чергу говоримо про ефективну діяльність митного аудиту, пост-аудиту. Це ті перевірки, які здійснюються вже після випуску товарів в оборот. Друга позиція – про наявність фінансової поліції, тобто єдиного органу, який буде ефективно здійснювати контроль за всіма фінансовими і господарськими злочинами. Третя позиція – це фіскалізація розрахунків, коли є ланцюг товару від імпортера до кінцевого споживача. І ця інформація відображається на фіскальному сервері Державної фіскальної служби.
Ну, ви назвали такі теми, як пост-аудит, тобто перевірки, фінансова поліція. Ці два питання завжди досить гострі суперечки викликають і в середовищі політики, і в середовищі бізнесу. Кажуть, що перевірками їх тиснуть, бізнес знищують, вимагають хабарі і так далі. Фінансова поліція, ми також бачили ці суперечки в парламентській залі з приводу бачення нової цієї структури, і так вона досі не формується.
Справді люди просто наші не довіряють владі, тому що вони знають, що будь-який новий контролюючий орган, він в першу чергу буде використовуватися не з якісною метою, не з справжньою метою, наприклад, там здійснення ефективних перевірок випуску товарів в торговий оборот, а з репресивною метою, з метою створення передумов для отримання незаконної винагороди. І люди в цьому праві, тому що держава за 25 років не зробила нічого, щоб вибудувати і щоб дійсно люди і підприємці довіряли в добрі наміри держави, що перевірки будуть застосовуватися в першу чергу до недобросовісних. А якщо до вас питань немає і у вас є повний пакет документів, і ви є добросовісним відповідальним підприємцем, то відповідно до вас перевірки не можуть застосовуватися, або за їх наслідками будуть складені не акти про порушення, а навпаки, довідки про відсутність порушень. Але в першу чергу ці перевірки повинні проводитися за ризик орієнтованим підходом. Знаєте, в усьому світі відбувається автоматизація цих процесів. Кожен митник бачить, що це не справжній імпортер, що це так називають середовищі митників модні фірми. Тобто ті, які є величезними логістичними операторами, завозять будь-які категорії товарів. Знаєте, пишуть в інтернеті об'яви там $50 за куб, при цьому їм абсолютно все одно, який товар, яка його справжня митна вартість. Оце ціна контрабанди. І будь-який митник в системі ризиків, яка використовується фіскальною службою, бачить, що це за фірма, що це не справжній суб'єкт господарської діяльності. І от саме до таких потрібно застосовувати заходи контролю.
Автоматизація митних процесів, спрощення митних процесів, це були гасла реформування митної служби. На якому етапі зараз ці реформи, впровадження нових елементів, нових правил дій на митниці?
На такому ж етапі, на якому вони знаходилися все життя за часів незалежності України. Насправді, ми весь травень працювали в Міністерстві фінансів щодо напрацювання і покращення того, що вони там наваяли в плані концепції реформування митниці. Але, на жаль, ними закладена одна величезна системна помилка в ці добрі наміри. Все, що прописано, прописано під те, що митниця є окремим органом, є інституційно сильним органом. Митниця має реальні інструменти впливу, контролю і наділяється механізмами, інструментами. Однак цього в реаліях немає, тому що насправді в нас митниці немає, в нас є Державна фіскальна служба, за часів екс-міністра доходів і зборів Клименка, злочинного уряду і злочинної влади Януковича, він з метою консолідації злочинних фінансових потоків злив в одно податкову міліцію, податкову адміністрацію і митницю. І на сьогоднішній день митні департаменти затерті на задній план. Їх є там всього лише два департаменти, задвинуті на задній план в Державній фіскальній службі, відсунуті податковою складовою. Нема кому працювати, нема кому займатися і розвитком системи ризиків, і розвитком митного пост-аудиту. Тому в першу чергу ми повинні відновити інституційну спроможність митниці. А Міністерство фінансів, на жаль, цього не усвідомлює. І не усвідомлює, що в державі в стані війни перша функція митниці, з якої потрібно виходити, це функція безпекова. Це функція безпеки митного кордону і захисту економічної безпеки держави.
Тобто треба починати адміністративну реформу саме в ДФС, в Державній фіскальній службі, в Мінфіні. Від кого має йти ініціатива? Народні депутати щось подібне пропонують, законопроекти відповідні чи як?
Народні депутати висловили з цього приводу свою позицію шляхом внесення законопроекту про національну митну службу, де чітко прописується відновлення того статусу митної служби, який вона мала на початках створення незалежності, на початках з часу незалежності України. І, відповідно, вона наділяється своїм бюджетом, своїми працівниками, своїми відділами, департаментами, своїми інформаційними базами, відповідно правом вести перемовини і правом взаємовідносин з компетентними органами іноземних країн, зокрема з метою взаємного обміну інформацією, направлення запитів на підтвердження митної вартості і так далі. Сьогодні цього робити просто нікому. Тому що для того, щоб митник, наприклад, десь там з Львівської чи Чернівецької області, який сумнівається, що це справжня митна вартість, що це, можливо, подані, підроблені інвойси до митного оформлення, він, щоб звернутися з запитом, він пише на центральний ДФС, там ціле проходить процедура погодження, це все є податкові відділи і департаменти. І той міжнародний відділ, який є, вся ця ганина проходить через нього. І ледь не голова ДФС підписує такий звичайний і простий запит на підтвердження митної вартості. Оцього не може бути. Ми повинні відновити митну вертикаль і дати митниці реальні інструменти впливу.
А на якому етапі цей законопроект?
Департаменти.
А на якому етапі зараз цей законопроект? Він внесений, він розглядається?
Він давно внесений, він розглянутий комітетом, рекомендований Верховній Раді для прийняття в першому читанні.
Зрозуміло. А от як знайти цю золоту середину між тим, щоб зменшити бюрократичну чи якусь іншу тяганину з оформленням митних перевезень, і щоб не страждав від цього бізнес, спростити це, і в той же час, щоб захист від контрабанди, захист митного кордону був належним чином дотриманий?
Для цього і потрібно створити дієву систему митного пост-аудиту. Тому що, що насправді передбачає митний пост-аудит? Що товари випускаються в вільний обіг за поданим пакетом документів, але ви як підприємець знаєте, що протягом 3 років до вас може прийти перевірка і донарахувати вам податки, і не тільки податки, митні платежі, а ще й штрафні санкції.
Іншими словами, вся перевірка не буде відбуватися на митниці, так будуть затримувати і тримати довго цей товар, поки він не зіпсується, а вже в процесі реалізації все ж таки продовжуватиметься перевірка, і перетин митного кордону не означатиме, що вже, так би мовити, в органів немає запитань до того чи іншого підприємця.
Ми не говоримо про запитання органів. Знаєте, бо коли говорять про органи, то мається на увазі в першу чергу силові органи.
Ну, добре, ну, фінансова поліція, що... наприклад.
Ну, фінансової поліції немає. Податкова міліція зараз не є легітимною, тому що вона позбавлена повноважень.
Ну, але ж буде, певно.
Тому, коли ми говоримо про органи, ми в першу чергу маємо на увазі органи, наприклад, Служби безпеки, які дуже часто люблять зловживати своїми правами і займатися не розвідувальною, контррозвідувальною діяльністю, боротьбою з тероризмом і спогунством, а заробляти саме на митниці і на митних оформленнях. Це вам розкаже будь-який підприємець, який працює в сфері зовнішньоекономічної діяльності. Тому давайте не підмінювати поняття. Що мається на увазі під митним пост-аудитом? Ви можете товар не просто розмитнити і продати, а і кінцевий споживач може вже його і вжити. Але документи у вас лишаються, правильно? Ваші документи, які є підставою для бухгалтерського і відповідно податкового обліку. Тому до вас прийде перевірка, можливо, прийде, якщо ви підпадете під критерії ризиків. І донарахує вам податки на підставі тих документів, які у вас є. І для цього не потрібно бачити товар. І в цьому, власне, є спрощення. Коли ми спілкуємося з нашими колегами з Європейської комісії, з відповідних установ, які опікуються податковою митною політикою, вони нам в першу чергу закидають, що в контексті інтеграції до законодавства Європейського Союзу, адаптації нашого митного кодексу, ми повинні зробити дієву систему митного контролю і митного аудиту. І тільки потім говорити про всі решту речей, наприклад, уповноважених економічних операторів і так далі. Тому що уповноважений економічний оператор – це компанія, яка розмитнює сама себе і розмитнює, наприклад, ще вантажі інших компаній. Без митника, без митниці. І для того, щоб ми могли нашим підприємцям таке забезпечити, ми повинні вибудувати в першу чергу ефективні інструменти, механізми контролю. І це знову ми повертаємося до митного аудиту. Нема кому перевіряти на сьогоднішній день. Немає митників, які зможуть цю роботу робити.
Зрозуміли. Дуже дякую вам за участь у нашій програмі. Нагадаю, з нами на зв'язку була Тетяна Острікова, народний депутат з фракції «Самопоміч», голова підкомітету з питань митної справи та удосконалення митного кодексу. Ми почали говорити про впровадження спільного прикордонного митного українсько-молдовського контролю на придністровській ділянці кордону, ну а загалом перейшли на проблеми митниці і митного контролю та захисту економіки країни від контрабанди. Ранкова свобода триває і далі пропоную вашій увазі огляд публікацій української преси.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах Радіо Свобода і Крим Реалії. Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах Радіо Свобода і Крим Реалії. Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій свободі.
Генеральна прокуратура просить позбавити імунітету 5 народних депутатів. Причому, як зазначає газета «День», стосуються вони парламентарів з різних фракцій і груп. Однак депутати, незважаючи на передвиборчі обіцянки, поки ж не збираються розглядати питання повного скасування недоторканності. І цілком можливо, ще довго його блокуватимуть, роблять припущення журналісти газети «День». Про причини такого йдеться в статті «Справа недоторканних». Експерт газети «Україна молода» переконує, найбільше, що цікавить нині парламентаріїв, чому саме цих депутатів хочуть притягти до відповідальності, ну і хто може бути наступною жертвою. Ще одне питання, яке цікавить депутатів, чому саме зараз почалася кампанія з пошуку крайніх. Дехто з експертів видання припускає, що весь цей інформаційний бум міг бути приурочений до візиту Петра Порошенка до Сполучених Штатів Америки, його зустрічі з Дональдом Трампом. Щоправда, в те, що все буде доведено до суду і винні отримають реальні терміни, експерти України молодої сумніваються. Докладніше про це йдеться в матеріалі «Хто шкідливий, хто неугодний». Газета «Голос України» порушує проблему браконьєрства у водоймах України. Хто диктує високі ціни на цю продукцію, хто тримає дах над браконьєрським виловом, парламентське видання розповідає у матеріалі «За чию рибу і кому гроші». І в цьому числі «Голос України» нагадує, що з 1972 року триває безпрецедентна боротьба екологів, ботаніків, істориків, природоохоронців за збереження і державне заповідання унікальної території легендарного лісового урочища «Холодний Яр». Сьогодні вона перейшла в нову, критичну фазу. Про причини конфлікту і про те, хто ж засіхає на Холодний Яр, йдеться в матеріалі «Мегаптахофабрика» чи «Збереження заповідних територій».
Огляд преси у ранковій свободі. Коротко про найцікавіші статті провідних українських видань.
І на сьогодні, 23 червня, п'ятницю, ефірний час «Ранкової свободи» вичерпаний. Слухайте нас щодня в робочі дні о 7 ранку. Тож я, Юрій Матвійчук, прощаюся з вами до понеділка. Бажаю вам вдалого і успішного завершення робочого тижня і приємних вихідних. На все добре!
Слухали «Ранкову свободу». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії». Новості в ефірі «Радіо Крим Реалії».
Доброе утро. В студии Валерия Максимова. Мы начинаем с новостей. Евросоюз решил продлить антироссийские санкции. В Крыму для пополнения бюджета продают элитные квартиры. На полуострове завышены цены на топливо. Сейчас подробнее. Лидеры стран-членов Евросоюза приняли решение о продлении санкций против России. Об этом сообщил президент Совета ЕС Дональд Туск. Цитата. «Договорились, Евросоюз продолжит экономические санкции против России из-за невыполнения Минских соглашений», отметил Туск. Также 22 июня во время саммита в Брюсселе Дональд Туск заявил, что в Европе восхищаются украинцами. Причем глава Совета ЕС обратился к украинцам на национальном языке, поблагодарил их за решительность и проевропейском выборе и мужестве.
За всі свої, навіть найменші успіхи вам довелось заплатити важкою працею і також, на жаль, кров'ю. Ви нічого не отримали задарма. Ви заслужили все, чого ви досягли. І саме тому так багато нас тут в Європі захоплюють за вами і підтримують вас, хоча я знаю, що цього не завжди достатньо. Ви маєте право очікувати на більше.
В начале недели антироссийские санкции продлили и расширили в Соединенных Штатах Америки. Новые ограничения распространяются на 19 частных лиц и еще столько же российских компаний. Большинство из списка – это российские чиновники, работающие в аннексированном Крыму, а также деятели группировок ЛДНР, которые признаны в Украине незаконными. Подконтрольный Кремлю парламентский комитет по имущественным и земельным отношениям Крыма решил продать на аукционе экспроприированные при аннексии полуострова 43 новые квартиры в Ялте. Элитную недвижимость ранее национализировала Россия как собственность украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Квартиры планируют продать на аукционе. Начальная стоимость квадратного метра составит 55 тысяч рублей. Российские власти Крыма сообщают, что это позволит повысить плановые показатели неналоговых поступлений в бюджет и осуществить погашение вкладчикам денег. Так называемая российская национализация на полуострове длилась до марта 2015 года. По данным издания Forbes, российские власти экспроприировали на полуострове имущество около 480 предприятий и организаций. По данным Нью-Йорк Таймс, общая стоимость этой собственности составляет более миллиарда долларов. В аннексированном Крыму завышены цены на топливо, сообщил начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса Российской антимонопольной службы Дмитрий Махонин. По словам чиновника, на полуострове цены на бензин и дизельное топливо выше на 4-5 рублей, чем в соседней России. Махонин заявил, что такая разница в стоимости объясняется сложным логистическим путем доставки топлива в Крым.
Предварительные оценки, предварительные данные нам позволяют сказать о том, что есть как и субъективные, так и объективные причины разницы цены. Конечно же, мы понимаем дополнительные издержки на паромные переправы, инфраструктурные издержки. Мы системы эти инфраструктурные издержки с нашей точки зрения могли бы быть и ниже. В частности, услуги на хранение нефтепродуктов на территории полуострова, в частности, услуги российской железной дороги.
За 6 месяцев текущего года антимонопольная служба неоднократно сообщала, что в Крыму существенно завышены цены на продуктовые товары и услуги, наблюдаются завышенные тарифы в различных сферах жизнедеятельности. Все это российские чиновники объясняют сложной транспортной обстановкой в регионе и установлением монополии на полуострове российскими компаниями. Россияне перестанут ездить за границу и выберут курорты аннексированного Крыма, если курс доллара превысит отметку в 62-63 рубля, сообщил гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. Он уверен, что повышение курса доллара на 1 рубль возвращает около 250 тысяч туристов на российские курорты, к которым Кремль относит и захваченный украинский полуостров. В то же время туроператоры опасаются, что отельеры Крыма могут поднять цены при падении рубля. В таком случае часть туристов вообще никуда не поедет. Сегодня в Крыму переменная облачность, температура воздуха до 28 градусов тепла, море 18-19 градусов. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Валерия Максимова. Услышимся в 9 утра.
Вы слушаете «Радио Крым Реалии». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Доброе утро, Крым! В эфире самое крымское в мире «Радио Крым Реалии». У микрофона для вас работает Сергей Громенко. Мы выходим по будням в 8.35 и 18.30 на средних волнах на частоте 549 кГц и в FM-диапазоне на частоте 107. Теперь нас можно смотреть и слушать на сайте «Радио Крым Реалии» с 7 утра до 10 утра, с 7 утра до 8.30 в эфире «Радио Крым Реалии». Программа «Ранкова свобода» от «Радио Свобода» с 8.35 до 10.00 «Радио Крым Реалии». Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, 8 800 10 06 926, если вы житель материковой Украины, 044 490 2905, 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
Сегодня мы вновь, как неожиданно, будем говорить о Керченском мосте. В Министерстве инфраструктуры Украины заявляют о том, что Россия собирается перекрыть акваторию Керченского пролива для судоходства на 23 дня в связи с очередным этапом строительства моста. Более того, советник главы Главного управления национальной полиции в Одессе Руслан Форостяк опубликовал копию письма за подписью капитана Керченского порта. В письме указано, что после возведения арок Керченского моста суда высотой более 33 метров вовсе не смогут проходить через пролив и заходить в украинские порты Приазовья. О том, как строительство Керченского моста изменит акваторию Азовского моря Украины, мы будем говорить сегодня, но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Репортаж.
Руководство России планирует на 3 недели закрыть судоходную часть Керченского пролива, сообщил 20 июня замминистра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк. По его словам, российский Минтранс подготовил проект приказа о закрытии части Керчи и Никальского канала на 23 дня в августе-сентябре этого года. По словам Лавренюка, Россия аргументирует запрет на проход судов строительством Керченского моста из аннексированного Крыма в соседнюю Россию. В частности, российские власти хотят заняться установкой одной из арок моста. Украинская сторона возмущена тем, что дальнейшее строительство и ввод в эксплуатацию моста через Керченский пролив приведет к значительному уменьшению судозаходов в морские порты Мариуполь и Бердянск, снижению грузооборота этих портов, торможению их развития, снижению рентабельности металлургических предприятий региона, уменьшению прибыли операторов. Министерство инфраструктуры Украины готовит обращение к руководству государства по безотлагательному реагированию реагированию на ситуацию. Министерство иностранных дел России направит дипломатическую ноту протеста. Также Украина обратится к Международной морской организации. Прокуратура Автономной Республики Крым накануне сообщила, что ведет досудебное расследование в связи с нарушением правил экологической безопасности при строительстве моста через Керченский пролив. Валерия Максимова для Крым Реалии.
Репортаж.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Юрий Медовар, старший научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук. Юрий, доброе утро.
Добрейшее.
Вы крайне оптимистически настроены, у нас тут за окном вроде бы дождь собирается, но тем не менее, хорошо, пусть будет добрейшее утро. Итак, в начале недели на федеральном портале проектов нормативных правовых актов появился проект приказа Министерства транспорта Российской Федерации, которым предлагается ввести запрет на движение судов через Керченский пролив в связи со строительством транспортного перехода, соединяющего в середине Керченского моста Крымский полуостров с континентальной Россией. В связи с этим у меня к вам несколько вопросов, но первый, наверное, самый такой общий, от которого мы потом оттолкнемся, вот это вот строительство арки, ради которого собираются перекрыть пролив, это уже финальная часть строительства Керченского моста или какой-то такой промежуточный этап?
Вы знаете, это для меня является очень большой загадкой. Вчера как раз давал интервью киевскому телевидению. И когда узнал, что перекрывается пролив, они не сказали, что это связано со строительством моста. И я подумал, что после визита Порошенко к Трампу, наверное, это какой-то такой диаметральный ответ Кремля. А потом они перезвонили днем и сказали, вы знаете, нет, это вот будет арка центрального проема, поэтому пролив будет закрыт. Тогда я удивился еще больше. Вообще-то мост строится, как правило, от берегов, с двух сторон. И как раз центральная арка является финалом мостостроительства любого. Знаете, центральная арка – это уже последнее, что может быть. Но я не видел ни одного основания, которое бы стояло в акватории, то есть в проливе. И для того, чтобы поставить арку, должно быть основание под нее. Вот. И это очень серьезная работа, и, наверное, если бы это все было так, показывали по нашим центральным каналам, как у нас там новые ноу-хау технологии, и каким образом мы ставим опоры под этот мост, под эту арку. Понимаете, это серьезная вещь на самом деле. Я много раз выступал, говорил, правда, это мое личное мнение, я его ни в коем случае не навязываю, потому что на меня уже было много наездов по нашим каналам, которые показывали то, что я уже ученый, там псевдоученый, вообще ноль и ничего не понимаю. Понимаете, ведь там очень плохое основание. Мост – это очень серьезная конструкция. Вот там плывуны, глины и прочее, прочее. Я бы хотел знать, на какую глубину они не били, а бурили скважины. Там буронабивные скважины являются основой вот этого быка, на который будет крепиться арка. И вдруг почему-то это происходит в центральной части. Это нонсенс. Такого мою молодость, когда я еще учился в Московском геолого-разведочном институте, и помню хорошо предмет инженерных сооружений, такого никогда не было. Я вообще не понимаю, почему начинают строить мост с середины. Это с одной стороны. А с другой стороны, ну, во-первых, перекрыть пролив, это надо, в принципе, согласовывать со всеми странами, которые входят, ну, как говорится, в интересы этого пролива. Я так понимаю, этот пролив соединяет Черное и Азовское море. А Азовское море не внутреннее море России. Там еще есть Украина. И поэтому для того, чтобы эту проблему, я понимаю, что нужно строить и прочее, прочее. Для того, чтобы эту проблему как-то решить, надо было согласовать и получить одобрение со стороны украинского правительства или государства. А таким образом происходит нарушение международного права, собственно говоря, и морского права. Ну, давайте сейчас турки Дарданеллы закроют, там, Босфор закроют, испанцы еще Гибралтар, Суэцкий канал закроют, Панамский канал, и что тогда получится? Полнота, что каждый, кто считает возможным закрывать проливы и каналы, ну, ну, это же нонсенс, это нарушение международного права. А потом, ведь еще раз повторяю, Азовское море не принадлежит России, это не внутреннее море России, понимаете, как озеро Байкал или там Ладожские или Онежские озера. Вот у меня вот такое вот, как бы сказать, вот такое мнение по этому поводу. Я считаю, что это нарушение международного морского права.
Хорошо, а если от международного и морского права мы перейдем к инженерной составляющей, российская сторона говорит о том, что она перекрывает суммарно проход на 23 дня. По вашему мнению, за 23 дня возможно построить арку, или это очень, или это крайне оптимистические цифры?
Ну, во-первых, зная, как мы строим, я считаю, ну, наверное, это очень крайне оптимистично, потому что дальше я понимаю, что поставить арку за такое время, ну, поверьте мне, очень сложно, зная, как у нас там работает. Я вообще не знаю, кто у нас там строит этот мост, откуда у нас такие крутые... Повторяю, там майкопские глины, которые плывут. Там грязевой вулканизм, можно попасть, можно не попасть. За счет сверхвысоких пластовых давлений глина начинает течь. Вы понимаете, когда в основании течет глина, называется плывун, как это все может стоять? Вот я вообще не понимаю, как они...
У нас, к сожалению, дорогие радиослушатели, у нас пропала связь с нашим гостем, мы ему обязательно перезвоним. Это радио Крым Реалии. Если вы что-то упустили, читайте и смотрите нас на сайте, а также следите за нами во всех социальных сетях. Мы вернемся буквально через несколько секунд.
Слушайте радио Крым Реалии на средних волнах АМ, частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. На сайте Крым Реалии.
Возвращаемся в студию радио Крым Реалии. С нами на связи Юрий Медовар, старший научный сотрудник Института водных проблем Российской Академии Наук. Итак, Юрий, то есть, по вашему мнению, за 23 дня арку построить невозможно в принципе? Или я неправильно вас понял?
Вы знаете, построить можно все и за два дня, но насколько она простоит, эта арка. Я считаю, что это крайне оптимистическое время. Зная, как у нас все строится, как все это затягивается, я думаю, что это затянется на гораздо больше срок. Потом, вот понимаете, все-таки вот эти основания, которые там, так называемые майкопские глины, с сверхвысоким пластовым давлением, которые переходят в текущее состояние и плывут, и образуется плывун. И вот то же самое говорил Юрий Сергеевич Осипов, такой академик большой, бывший директор Института геоэкологии Академии наук, он тоже подавлялся сомнением, тут как это можно строить на глинах? Это же не гранит там, да, не диорит, не такие твердые горные породы, которые будут держать нагрузку. Ну, глины, там же может быть грязевой вулканизм. Там, понимаете, что может? Могут попасть, могут не попасть. Как это все будет делать? Честно, это мое личное мнение. Я бы никогда в жизни там мост не строил. Никогда бы в жизни. Понимаете? Потому что это колоссальные риски на самом деле. Вот есть такое понятие теории рисков. И надо, конечно, оценивать риски, что может произойти дальше. А построить можно все, даже можно построить мост до Луны. Главное, сколько у вас денег и насколько их хватит. Вы помните, когда начинался этот мост? Я помню, проект был оценен в 24 миллиарда рублей. А сейчас, по-моему, уже больше 250. Моста нету, а смета увеличена в 10 раз. Но она еще увеличится раза в 2-3. Так что вот такие пироги. Понимаете, я считаю, лично мое мнение, повторю еще раз для всех, я считаю, это авантюра. Ну, наверное, деньги откатывают. У нас же любят деньги откатывать. Как была зимняя Олимпиада в Сочи, в субтропиках, да, и откатили там порядка половины стоимости. Ну, и прочее, и прочее. Откуда у нас 130 миллиардеров-то, откуда они взялись, что они там конкретно производили?
Не готов вам сказать, откуда взялись 130 миллиардеров.
А я тоже.
Но в любом случае...
Я думаю, откуда они взялись.
Огромное вам спасибо. Юрий, огромное вам спасибо за ваше мнение по строительству Керченского моста. Наши слушатели, мы возвращаемся в студию радио Крым Реалии, и с нами на связи Сергей Вовк, директор Центра транспортных стратегий. Сергей, вы меня слышите?
Да, здравствуйте.
Доброе утро. Тут такое дело. Мы обсуждаем проект российской стороны по перекрытию Керченского пролива, и в связи с этим украинская сторона выражает обоснованное, на наш взгляд, опасение, что украинское судоходство и оборот в портах Приазовья, в общем-то, ну, им будет причинен достаточно серьезный ущерб. В Министерстве инфраструктуры отказались для дела комментировать проект документа, сославшись на отсутствие министра, и пояснили в пресс-службе, что тема непростая, любой комментарий может вызвать волны. А в администрации морских портов Украины запрос взяли в работу, но ответили весьма обтекаемо. Цитирую по делу UA. Официальных сообщений о закрытии судоходной части Керчи и Никальского канала на сегодня не получали. Вся информация будет известна из СМИ, поэтому мы обратились к министерству. Следим, касается регулирования международного право и тому подобное. В Мариупольском морском торговом порте поясняют, что полный запрет противоречит нормам ООН. И вот в связи с этим разъясните, пожалуйста, действительно ли Россия может, во-первых, действительно ли Россия может перекрыть Керченский пролив, и если это случится, насколько это будет соответствовать международному праву и насколько это повлияет на экономику украинских портов Приазовья?
Ну, безусловно, речи о полном закрытии быть не может, иначе в этом случае будет грубое нарушение норм международного права, которые регулируют проход по международным каналам, и в этом случае Россия может получить весьма существенные проблемы как в международных судах, так и касательно прохода по другим каналам, в которых как раз проплывают суда России. То есть в данном случае, ну, безусловно, значение Керченского канала крайне высоко для порта конкретно Бердянска и города Мариуполя, которые являются ключевыми с точки зрения обслуживания, в первую очередь, грузопотоков, горно-металлургических предприятий, которые находятся в городе Мариуполя, а также в последнее время особенно активно развивается в том числе и грузовая логистика, грузовая и зерновая логистика в этом регионе. Но в данном случае, я думаю, что говорить о каком-то конкретном влиянии на грузопоток можно будет после того, когда станут понятны сами технические параметры моста, который собирается, как я считаю, незаконно возводить Российская Федерация. И вполне возможно, что это вызовет определенные изменения в размере судовых партий, потому что будут ограничения по высоте, возможно, по ширине суден, которые заходили. Но как бы говорить о том, что это будет там критическое полное закрытие, ну, я не думаю, что это будет иметь место, потому что это слишком грубое нарушение в целом системы международного права и международного морского права.
Но ведь кроме украинских портов есть и российские в Приазовье, или это на самом деле для них не критическое направление?
Ну, это важное направление, почему? Мы не изучали там грузопоток российских портов, тем не менее, там есть весьма крупные узловые порты, но просто речь идет о том, что согласно международного права государство обязано осуществлять проход через каналы, которые идут на территории третьих государств, и как бы тут на этом построена в целом система обеспечения безопасности, обеспечения движения в рамках международного права, поэтому идти на столь грубое нарушение, но я не вижу просто логики в этом.
Это хорошее замечание. На самом деле есть основания думать, что российская сторона не до конца просчитывает логику своих решений, хотя, может быть, это и не так. И тут последний вопрос. Даже если предпочтем думать, что с мостом все будет в порядке в том смысле, что достаточно будет для прохода крупногабаритных суден, все равно перекрытие на 23 дня, это практически месяц рабочий, для строительства самой этой центральной арки. Принесет ли это какой-нибудь ощутимый убыток вот конкретно в августе-сентябре 2017-го, или тоже пока рано об этом говорить?
Для этого нужно коммуницировать непосредственно с грузоотправителями. К сожалению, мы не осуществляли такой коммуникации, потому что именно от того, каким образом они перестроят свои логистические цепочки, и зависит реальные убытки или отсутствие таких убытков у них. То есть Украина существует там и сухопутная ветка по железной дороге, но она, к сожалению, в последнее время не справляется с этими нагрузками, которые на нее падают. Поэтому я думаю, что пока что действительно рано делать такие комментарии. Нужно подождать официальной позиции грузоотправителя, если она будет.
Ну вот тут у нас есть цитата заместителя министра инфраструктуры Украины Юрия Лавренюка, который на совещании по решению сложившейся ситуации заявил, что ввод Крымского моста в эксплуатацию вызовет значительное уменьшение судозахода в порты Мариуполя и Бердянска, а также снижение грузооборота этих портов. Кроме того, Крымский мост, по мнению заместителя министра, затормозит развитие этих портов, снизит рентабельность металлургических предприятий региона, уменьшит прибыль портовых операторов и филиалов администрации морского морских портов Украины, Лавренюк считает это недопустимым. Он также добавил, что в связи с нарушением Конвенции ООН по морскому праву и договора между Украиной и Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, будет направлять, во-первых, ноту протеста в Москве, а во-вторых, обращаться в ООН. По вашему мнению, достаточно ли Украины аргументов для того, чтобы спорить с Россией в этом вопросе? Или Россия скажет, что Керченский пролив – это их собственный пролив, и дело на этом закроется?
Я еще раз повторю, что это, согласно нормам международного права, понятия «мой пролив» его не существует. То есть государство обязано предоставить доступ к портам третьих стран, исходя из того, что даже если оборудование, которое обеспечивает безопасность, находится на их территории, к примеру, да, тем более оно не может блокировать этот проход через возведение каких-то гидротехнических сооружений, либо там в военном порядке. То есть это однозначно нарушение международного права, если такой запрет будет иметь место. То, что есть ограничения, которые касаются строительства, то в данном случае, конечно же, лучше обратиться к международным юристам. Но я опять-таки повторюсь, что говорить о каких-то значительных потерях или не потерях можно будет только после позиции грузоотправителей. То есть в первую очередь нужно обратиться за комментариями.
Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню слушателям, что с нами на связи был Сергей Вовк, директор Центра транспортных стратегий. Это радио Крым Реалии. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы находитесь на полуострове, 044 490 29 05, если вы на территории материковой Украины. Пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Алексей Василюк, украинский эколог, представитель организации «Экология. Право. Человек». Алексей, доброе утро.
Добрый ранок.
Итак, Алексей, мы тут говорили о возможном перекрытии Керченского пролива в связи со строительством России так называемого Керченского моста, и обсудили уже экономические и, возможно, там юридические последствия этого решения, но мы прекрасно понимаем, что кроме этих могут быть также и экологические последствия, о которых говорят у нас меньше, но тем не менее все-таки говорят. Вот по вашему мнению, я вам задам два вопроса последовательно, вот по вашему мнению, перекрытие на короткий срок, там, на 23 дня для строительства моста и строительство моста в целом, это второй вопрос, как они отразятся на состоянии животной и растительной акватории, животного растительного мира в акватории Азовского моря и, собственно, в Керченском проливе, не ожидает ли нас, кроме экономической, еще и экологическая проблема?
Я думаю, що це, перекривати протоку, це 100% неможливо. Тому що для Чорного моря, наприклад, немає ніяких проблем. Азовське море постійно наповнюється водами Дона. І є постійна течія, постійний якийсь рух як води між морями, так і рух тварин, які пересуваються. От. Але є декілька загроз, які ми поки що не можемо точно сказати, в якій мірі вони себе проявлять, якщо це станеться, але в якійсь мірі це буде точно. Перше, звичайно, це те, що Керченська протока, вона дуже незрозуміла, як дуже складна в геологічному плані. Як поведеться взагалі морське дно після того, як буде побудований міст, або після того, як почнуть частину пересипати, гадати дуже важко. Цього не було ніколи в історії. От. І може початися розмивання, розмиватися коси в Азовському морі, може початися взагалі замулюватися і замиватися вся протока, після чого Азовське море може стати озером, яке буде переповнюватися. Теж це дуже важко вгадати. З другого боку, дуже велика загроза для тварин, які мешкають в Азовському морі. Це риби, які нерестяться, наприклад, от сиренгат, наприклад, він нереститься лише в молочному лимані, і якщо він не зможе нормально заходити, просто не буде. От, риби інші, які нерестяться в Азовському морі, вони повинні заходити, повинні нормально мігрувати між морем і Азовським, і морем Чорним. Інша справа, що в Азовському морі
надзвичайно така крихка ніжна екосистема. Це саме мілке море, саме прісне, і все те, що живе в Азовському морі, воно може жити лише в таких умовах солоності. Якщо воно стане почне ставати більш солоним, менш солоним, буде дуже серйозна загроза вимирання багатьох рослин. Якщо ми відкриємо Червону книгу України, там буде дуже багато вид занесених ДНР, які є лише в Азовському морі. І серед них, наприклад, ці два види дельфінів. Один з них так і називається Азовка. Азовка є лише дельфіні, які є лише в Азовському морі. І змінити екологічні умови Азовського моря, це значить поставити під загрозу вимирання безліч від тих видів, які утворилися саме завдяки такому специфічному екологічному середовищу, яким є Азовське море. Але саме така загроза, яку мені здається, про яку найбільш актуально говорити, це те, що міст, в принципі, може колись потім зруйнуватися. Нема жодної гарантії, що в умовах, коли міст будується де? Міст, де море в минулому почало промивати цю протоку. Це процес, який триває тисячоліттями. Досі геологічно відбувається формування Керченської протоки. І те, що ми можемо там, грубо кажучи, самосвалами її пересипати піском, це для геологічних процесів це річ, яку можна там, не знаю, за пару ночей шторма розмити, і це не така проблема. Але Керченська протока продовжує формуватися. І якщо настане завтра, коли ні добудують, чого дуже не хотілося б, по іншим причинам, не пов'язаним з протокою, а перш за все, для мене здається, що найбільша екологічна загроза, найперша, це те, що щойно відбудеться міст, Керченський півострів, який є самою дикою частиною Криму, самою цінною і в історико-культурному, і в археологічному плані, і в природному, його просто перетворять на гостинечні склади.
На ще один большой-большой-большой туристический парк. Большое вам спасибо, Алексей, за ваше мнение. Напомню, что с нами был Алексей Василюк, украинский эколог. А мы вернемся к вам, дорогие радиослушатели, буквально после короткого выпуска новостей. Не переключайтесь.
В ефірі Радіо Крим Реалії.
В студії Валерія Максимова. Главное к этому часу. Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной заработает этой осенью. В Крыму за последние два года выросло количество наркоманов. Россияне поедут в Крым только после обвала рубля. Сейчас подробнее. Соглашение об ассоциации Украины с Европейским Союзом начнет работать в полном объеме уже в начале осени этого года. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко после встречи с главой Европейского Совета Дональдом Туском. Украинский президент также отметил, что сейчас Украина работает над тем, чтобы, проводя реформы, догнать в развитии те европейские страны, которые раньше попрощались с Советским Союзом. Он заверил, что и впредь Украина будет придерживаться этого направления.
Останні два місяці є справжні місяці перемог для України. Дуже важливо, що лідери європейських держав зробили все можливе для того, щоб вступ в дію і завершення ратифікації угоди про асоціацію з Європейським Союзом нарешті відбулося. Це відбувається саме в цей день. І з 1 березня угода про асоціацію розпочинає працювати в повному обсязі.
В конце мая Сенат Нидерландов, верхняя палата парламента, проголосовал за ратификацию соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Это голосование стало одним из завершающих этапов ратификации соглашения. Документ об ассоциации позволит углубить взаимоотношения между Украиной и Европейским Союзом в сферах политики, торговли, культуры и безопасности. В аннексированном Крыму встретили второй пассажирский рейс круизного лайнера «Князь Владимир» из Сочи. Об этом сообщает подконтрольное Кремлю Министерство курортов и туризма Крыма. По данным ведомства, на борту лайнера находилось 172 пассажира, в том числе 8 туристов из Ирана. Они побывали в Воронцовском дворце, Ласточкином гнезде и на винзаводе «Массандра». Иностранных туристов сопровождал ялтинский гид-переводчик, сказано в сообщении. В свой первый рейс круизный лайнер «Князь Владимир» Владимир отправился из Сочи 11 июня. Туристам предлагают посещение Новороссийска, двухдневную стоянку в аннексированной Ялте и прогулку по Севастополю. Пассажиров и обслуживающий персонал судна сразу же внесли в базу данных сайта «Миротворец». Это общественная организация, которая известна сбором данных о подозреваемых донбасских и крымских сепаратистах, иностранных гражданах, которые их поддерживают. По сообщениям, этой базой пользуются и украинские правоохранители. В аннексированном Крыму растет количество наркозависимых людей, а также повышается оборот психотропных веществ. Об этом сообщил назначенный Кремлем прокурор полуострова Олег Камшилов. По его словам, за последние два года на полуострове выявлено более 2500 случаев, связанных с употреблением или распространением наркотиков. Также в Крыму драгдилеры активно продают запрещенные вещества через интернет.
Мониторинг информационной среды указывает на растущие темпы и объемы сбыта наркотических средств, используемых в сети интернет. Такой способ распространения информации позволяет лицам, задействованным в преступных схемах, осуществлять оперативный поиск продавцов, покупателей, дистанционно организовывать региональный маркетинг и сбыт запрещенных к свободному обороту веществ.
В Крыму в декабре прошлого года местные российские власти вводили запрет на продажу спиртосодержащей непищевой продукции. Он вступил в силу после того, как в российском Иркутске от отравления алкоголем погибло 77 человек. Выяснилось, что все они пили косметический лосьон «Боярышник», в котором вместо этилового спирта был смертоносный метиловый. Проблема злоупотребления «Боярышником» также фиксируется и в аннексированном Крыму. Россияне перестанут ездить за границу и выберут курорты аннексированного Крыма, если курс доллара превысит отметку в 62-63 рубля, сообщил гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. Он уверен, что повышение курса доллара на 1 рубль возвращает около 250 тысяч туристов на российские курорты, к которым Кремль относит и захваченный украинский полуостров. В то же время туроператоры опасаются, что ательеры Крыма могут поднять цены при падении рубля. Сегодня в Крыму переменная облачность, температура воздуха до 28 градусов тепла, море 18-19 градусов. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Валерия Максимова. Желаю вам приятного дня. Следующий выпуск новостей слушайте в 9:30 утра.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте Крым Реалии. 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, дорогой Крым! С вами снова самое крымское в мире радио «Крым Реали». У микрофона Сергей Громенко. Мы выходим по будням в 8.35 и 18.30 на средних волнах на частоте 549 кГц и в FM-диапазоне на 107. Теперь нас можно смотреть и слушать на сайте «Крым Реали» с 7 до 10 утра, с 7 до 8.30 в эфире радио «Крым Реали» программа «Ранкова свобода» от «Радио Свобода», с 8.35 до 10.00 радио «Крым Реали». Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 900 26, 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905, 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
Сегодня мы поговорим о падении российского рубля. Что происходит на валютном рынке? Влияют ли санкции против России на курс валюты? Каковы прогнозы экспертов? И как падение рубля отразится на ценах в аннексированном Крыму? Мы обсудим в ближайшие 25 минут, но вначале короткий сюжет от моих коллег.
100 слов по теме.
Рекордное падение российского рубля зафиксировано на валютном рынке. Его курс снизился до 59 рублей и 72 копеек за доллар США. 20 июня его стоимость составляла на рубль меньше. По данным Московской межбанковской биржи, евровалюта сегодня также продемонстрировала стремительный рост до 66 рублей и 67 копеек. Ослабление рубля произошло на фоне обесценивания нефти марки Brent. которая торгуется около 45,5 долларов за бочку. Это самая низкая отметка, и в последний раз подобное фиксировалось в ноябре 2016 года. Центробанк России ситуацию не комментирует. Ряд СМИ связывает падение рубля с недавним усилением санкций США и ЕС, наложенных из-за аннексии Крыма Россией. Со времени российской оккупации рубль достигал дна несколько раз. Впервые это произошло в середине декабря 2014 года, когда российская валюта оказалась у самой низкой отметки за всю историю – 84 рубля 58 копеек за доллар и 100 рублей за евро. На фоне девальвации в Крыму начался валютный ажиотаж. Тогда подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что падение рубля – это последствия стремления враждебно настроенных государств ослабить российскую экономику и способствовать смене руководства страны. Политик подчеркнул, что все, что они делают, обратно им вернется бумерангом. Во второй раз самым провальным для рубля стало начало 2016 года, когда за первые три недели января его стоимость упала с 69,5 рублей до 83 рублей и 60 копеек за доллар. Тогда российские власти причиной валютного кризиса назвали снижение цен на нефть с 37 до 28 долларов за баррель. Позже рубль укрепился синхронно с ростом цен на нефть. В середине февраля этого года российскую денежную единицу снова ожидало проседание. Курс доллара США составил 59 рублей и 39 копеек, а евро – 62 рубля и 84 копейки. Российский Центробанк заявил, что ситуация под контролем. Глава Минэкономразвития Российской Федерации Максим Орешкин сказал, что слишком крепкая национальная валюта – это ненормально.
100 слов по теме.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». Судя по торгам на сегодняшнее утро, нефть еще немного дорожает. И что с этим делать, и что произойдет с рублем, и вообще почему все это началось. И так внезапно мы будем говорить. С нами на связи Сергей Хистанов, экономист, советник по макроэкономике, гендиректора компании «Открытие Брокер». Сергей, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, начнем, наверное, с самого главного вопроса. Почему в последние, ну, буквально там 3-4 уже дня произошел такой резкий, на самом деле, даже не с точки зрения экономики как математики, сколько экономики как психологии, скачок, связанный с курсом рубля? Почему была пробита психологическая отметка в 60 рублей, которой не было уже с начала этого года? Некоторые СМИ говорят о том, что есть целый комплекс факторов. Мы, может быть, их чуть позже обсудим, но вначале вот почему именно сейчас все это случилось?
Дело в том, что у движения валютного курса всегда есть две группы причин. Первая группа причин – это стратегическая, ну, вторая, соответственно, тактическая. Чисто тактически вот такое резкое падение рубля произошло из-за того, что нефть вот упала очень резко. То есть скорость падения нефтяных цен была намного выше, чем то, к чему привык рынок раньше. Ну, соответственно, была довольно сильная психологическая реакция. Более того, вот такая закономерность, когда за резким движением нефтяных цен происходит резкое колебание курса рубля, это довольно обычное явление, ну, начиная, наверное, года с 2014-го. А вот стратегически интриги гораздо больше. Примерно, ну, наверное, месяцев 9 рубль относительно цен на нефть является достаточно сильно переоцененным. Соответственно, у рубля накопился большой потенциал падения, который и реализовался вот в тот момент, когда произошло резкое снижение цен на нефть. Более того, потенциал снижения рубля еще не исчерпан, и, скорее всего, ну, на временном горизонте где-нибудь около полугода мы увидим и дальнейшее его снижение.
И вот тут как раз встает вопрос и о тактических, и о стратегических причинах, насколько можно там судить по сообщениям деловых СМИ. Дело не только и не столько даже в ценах на нефть, которые очевидны всем и каждому, но и, скажем так, в спекуляции на валютном рынке с российской валютой, а кроме того, даже некоторые говорят о психологическом влиянии возможных санкций, которые собираются применить против России в Конгрессе США. Если можно подробнее вот об этом.
Что касается санкций, то здесь сложно с высокой точностью различить собственно их влияние и их влияние, как вы абсолютно правильно заметили, на психологию участников рынка. Дело в том, что до сих пор пока большая часть санкций, которая уже введена, она большого давления на российскую экономику не оказала. Почему? Потому что вот в настоящее время внедрено две группы санкций. Первая группа санкций – это персональные, это ограничения на группу лиц, которые не позволяют им, соответственно, посещать Америку и страны Евросоюза. Но таковых лиц около 200, и понятно, что это грустно для конкретных персоналей, но совершенно нейтрально для экономики в целом. Вторая группа санкций запрещает кредитовать российские предприятия западным банкам. Причем любопытно, что к этим санкциям неформально присоединились, в общем-то, и азиатские банки тоже. То есть они таких деклараций не произносили, но тем не менее они реально кредитование остановили. Вот. Но в условиях, когда российская экономика, в общем-то, не растет, потому что тот рост, который зафиксирован Росстатом последние кварталы, находится на грани шумов и погрешностей, большой потребности в финансовых ресурсах у российской экономики нет. Поэтому вот эта группа санкций тоже вот пока влияет достаточно слабо. Главные санкции, до которых пока далеко, но которые психологически на рынок давят, это возможные ограничения на покупку российских углеводородов, там, нефти и газа. Но до тех пор, пока заменить российский газ для стран Восточной Европы какой-то альтернативой сложно, ну, соответственно, эта группа санкций тоже вряд ли будет всерьез применена. Поэтому пока вот то, что обсуждал Конгресс, да, вот, это скорее возможность. То есть, в принципе, действующая администрация США в лице Трампа и его команды при желании получила возможность очень сильно санкции расширить. Но в какой степени эта возможность будет реализована, тут покажет только дальнейшее развитие событий.
Зачем и кто, если это действительно так, спекулирует на российской валюте? И нет ли здесь какой-нибудь игры на понижение для того, чтобы кто-то сказочно обогатился? Или наоборот?
Вот, возможно, крамольную мысль выскажу, да, но на любом финансовом рынке всегда присутствует какая-то доля спекулянтов, которая имеет единственную цель – заработать. Причем это совершенно не зависит от финансового рынка, это скорее заложено вот в самой природе психологии человека. Более того, хотя слово «спекулянт» для многих является ругательным, да, но на самом деле они тоже нужны современной экономике. Вот именно те самые пресловутые спекулянты, они обеспечивают ликвидность, то есть возможность в любой момент там купить или продать какой-то актив. На российском рынке спекулянтов, ну, попытаться оценить их количество можно, к сожалению, там четкой методики научной, как их различить, как ни странно, не существует. Но я думаю, наверное, процентов 20-30 участников рынка являются спекулянтами. Но еще раз подчеркну, ничего плохого само по себе в этом нет. Более того, попытки искусственно ограничить спекуляцию, как правило, ничем хорошим не заканчивались. Возникал либо дефицит, либо черный рынок, и понятно, что и дефицит, и черный рынок – это гораздо большее зло, чем вот эти самые спекулянты.
Вот вы говорили в начале нашей беседы о том, что потенциал падения рубля, потому что он был переоценен по отношению к нефти, не исчерпан. Но я вот тут смотрю, на этой неделе минимум за нефть был у нас 44 доллара 34 цента, если мы говорим о Brent, и сейчас он подорожал больше, чем на 3%. Если, по вашему мнению, вот такие колебания до 5% смогут скорректировать курс рубля, или все-таки падение его неизбежно?
Мне кажется, что снижение вот даже к текущему уровню процентов, наверное, на 10 весьма и весьма вероятно. Дело в том, что сама структура российской экономики такова, что около 60% поступления в федеральный бюджет либо прямо, либо косвенно связано с ценами на нефть. Соответственно, для того, чтобы бюджет балансировался, необходимо, чтобы экспортеры отчисляли там определенные отчисления. И эти отчисления валютные, расходы бюджета рублевые, поэтому ослабление рубля очень эффективно помогает федеральному бюджету. Соответственно, имея такого интересанта, вопрос ослабления рубля – это вот только вопрос времени. Вот если посмотреть на исторический график, то за последние 20 лет рубль обесценился ровно на 1000%. В то же время периоды укрепления рубля, они тоже были, вот самые длительные, это, соответственно, начало 2000-2008 года, вот укрепление составило максимум 30%. Вот вам, пожалуйста, соотношение. Поэтому до тех пор, пока не изменится структура российской экономики, скорее всего, вот ослабление рубля – это будет та палочка-выручалочка, которая позволит правительству балансировать бюджет. Это не очень приятно для граждан, поскольку понятно, что за ослаблением валюты следует рост цен. Да? Но, с другой стороны, структура экономики – это то, что быстро измениться не может в принципе. Вот есть очень яркий пример, Голландия, да, которая столкнулась там в 60-е годы с похожей проблемой. Только там не нефть, там было открыто месторождение газа, которое длительное время позволяло государству получать буквально сверхдоходы. Вот, соответственно, это привело к сильному укреплению тогдашней голландской национальной валюты гульдена. Да. Вот, в результате, когда это месторождение исчерпалось, страна погрузилась в экономический кризис на срок около 15 лет. Да, сейчас Голландия – это достаточно благополучная страна, вот, но даже и Голландии, то есть в стране с очень низкой коррупцией, с хорошо развитыми институтами, потребовалось около 15 лет для того, чтобы изменить структуру своей экономики. Понятно, что Россия – страна гораздо более крупная, чем Голландия, и, скорее всего, 15 лет ей не хватит.
И последний к вам вопрос. Какой курс рубля по отношению к доллару будет оптимальным для российского правительства в свете того, что вы говорите о его заинтересованности?
Здесь ответить на этот вопрос очень легко. Достаточно процитировать слова министра экономического развития Максима Орешкина. Вот он назвал вилку 64-68 рубля за доллар. Это тот курс, который, по его мнению, обеспечит рост российской экономики около 2% в год. Вот мне кажется, что на эту вилку разумно ориентироваться, ну, на временном горизонте, наверное, полгода, может быть, немножко больше.
Большое вам спасибо за ваше мнение и обстоятельные ответы. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Сергей Хистанов, экономист, советник по макроэкономике, гендиректор компании «Открытие Брокер». А это радио «Крым Реалий». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, 8 800 10 06 926, если вы в Крыму, и 044 490 2905, 044 490 2905, если вы на материковой Украине. Пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, заходите на сайт «Крым Реалий», читайте наши материалы и смотрите прямые трансляции эфиров.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах АМ, частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. На сайте «Крым Реалии».
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Виталий Кравчук, украинский экономист. Виталий, доброе утро.
Доброе утро.
Мы тут обсуждаем проблему внезапного, как нам кажется, да и не только, в общем-то, нам, падения российского рубля вслед за, опять же, падением курса, вернее, не курса, а цен на нефть. И несколько вопросов мы уже обсудили с российской стороной. Хотелось бы услышать ваше мнение, почему внезапно, вот буквально в течение трех дней, нефть пошла вниз практически там в районе 5% и вызвала, по крайней мере, в России определенную, ну, можно так говорить, легкую панику в обменниках. Есть ли в этом какая-нибудь спекуляция или это какой-то глобальный тренд, и нефть будет дешеветь и дальше?
Ну, цены на нефть, насколько я понимаю, в последнее время буквально стабилизировались, но основная проблема для нефтетрейдеров это то, что запасы, мировые запасы нефти, они отказываются упорно падать, несмотря на, скажем, на усилия ОПЕК и других стран-производителей нефти, как бы ограничить свое производство. Вот мы все равно видим, что запасы нефти мировые остаются довольно большими, что означает, что производство все еще идет быстрее, чем потребление.
И в связи с этим российские экономисты, ну, по крайней мере, Сергей Хистанов, с которым мы говорили, предполагают, что российская валюта чрезмерно переоценена в связке с нефтью. Это значит, что российская валюта будет и дальше падать. А вот если мы посмотрим на украинскую экономику, сколько в украинской экономике, насколько украинская экономика завязана на цену на нефть? И глобальный вопрос, есть там для Украины что выгоднее, дорогая нефть или дешевая?
Ну, для украинской экономики все-таки важнее, наверное, сейчас цены на сталь, руду и, скажем так, на зерновые культуры. Это основные компоненты экспорта. Ну, хотя, конечно, увеличение цен на нефть, это означает более дорогой импорт. То есть, если цена на нефть, она увеличивается без увеличения, скажем, цен на основные товары экспорта, если они не двигаются связки, тогда, конечно, это однозначно негативный фактор для украинской экономики. Если они двигаются вместе, тогда это не настолько однозначный ответ.
И какой же этот однозначный ответ для наших слушателей?
Ну вот, например, были эпизоды, когда цены на нефть падали вместе с ценами на большинство других сырьевых товаров, тогда чистый эффект для Украины был скорее негативным, потому что экономия, которую мы получали от более дешевых, скажем, нефти и газа, он перекрывался потерями экспортной выручки. Сейчас, например, цены на наши экспортные товары не улучшились, в то же время, как цена на нефть остается довольно-таки умеренной. То есть сейчас такой связки, в принципе, не наблюдается. И здесь, конечно, тогда увеличение цен на нефть скорее негативное, падение это скорее позитивное.
Раньше, насколько мы можем судить, цены на газ природный, который мы покупали в первую очередь в Российской Федерации, были довольно тесно привязаны, в том числе практически законодательно, к ценам на нефть. Сохраняется ли сейчас связка цен на газ и цен на нефть? И если нет, то ждать ли нам каких-нибудь колебаний на газовом рынке?
Ну, сейчас эта связка такая менее прямая, чем она была раньше, поскольку мы, по сути, покупаем газ в Польше в значительной мере по спотовым ценам на хабах, которые есть в ЕС. Но все же, конечно, учитывая большую долю, скажем, экспорта той же России газа в Европейский Союз и то, что большинство контрактов все еще используют формулы привязки, которая привязана к цене на нефть, то, конечно, влияние все равно идет. То есть такой привязки напрямую, когда мы поступали напрямую с «Газпрома», она не наблюдается, но все равно это скорее падение цен на нефть, это и индикатор, скорее всего, того, что и цены на газ.
То есть можно говорить о том, что некоторый позитивный эффект, в том числе и на газовом рынке, будет присутствовать от того, что цены на нефть пошли вниз?
Да, если не будет каких-то фактору, который будет двигать в противоположном направлении, например.
Например, хотя бы один?
Ну, зимой это, конечно, погода. Летом это может быть, там, например, проблемы с поставками жирного газа в западные порты Европы. То есть, например.
Хорошо.
Например, по причине там проблем с Катаром и другими.
Хорошо.
И арабскими странами.
И такой вопрос. Раньше, опять же, мы можем судить более или менее эмпирически, что колебания курса украинской валюты были довольно сильно привязаны к колебаниям курса российской валюты. И всякий раз, когда рубль ослабевал, почему-то падала и гривна. Наблюдается ли такая связка сейчас, и если нет, то почему?
Ну, раньше это в значительной мере было, во-первых, объяснялось тем, что падение нефти часто сопутствовало падением цен на наш экспорт. Это, во-первых. Ну, а во-вторых, доля экспорта нашего в Россию раньше была существенно больше, чем она есть сейчас. Она достигала там 30%. Понятно, что когда покупательная способность покупателей из Российской Федерации падала вследствие обесценивания рубля, то и экспортная выручка тоже тех экспортеров, которые экспортировали в России, то они тоже теряли, они тоже несли потери. Сейчас Россия сохраняет существенную долю нашего экспорта, но это уже минимум до 10%. В зависимости уже меньше, чем она была раньше.
Таким образом, можно говорить о том, что в связи с колебанием курса нефти, вернее, не курса нефти, в связи с, во-первых, с подешевением нефти, во-вторых, с колебанием курса российского рубля, украинской валюте в ближайшем будущем, хотя бы там в течение ближайшего полугода, не угрожает резкого обвала, ну, или не будет наблюдаться значительного роста?
Ну, по крайней мере, не через эти факторы, скажем так. То есть, на нас существенно больше влияют наши внутренние политические факторы, с одной стороны, и внешние факторы, это именно цены на наш экспорт, то есть зерновые и сталь. Это то, что нас зачем нужно следить.
Ну и раз мы уже дважды сегодня за эфир вспомнили о ценах на товары украинского экспорта, прежде всего на металлопрокат и зерновые, то, по вашему мнению, на каком уровне они будут оставаться? Не будет ли с ними то же самое, что и с нефтью?
Ну, скажем так, сейчас цены на зерновые, они колебаются, то есть была тенденция росту, потом снизились, потом снова поднялись, то есть они колебаются на более-менее не очень высоком уровне для зерновых. В случае стали, они существенно поднялись, но сейчас немного ослабли. Да. То есть я бы не ожидал бы очень больших колебаний, но в любом случае в этом году можно ожидать, что они не хуже, чем плохо.
Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Виталий Кравчук, украинский экономист, с которым мы обсуждали отражение, или даже можно сказать, эффект от падения цен на нефть и колебания российской валюты на украинскую экономику. Это радио «Крым Реалии». Ни в коем случае не переключайтесь. После того, как мы прослушаем еще один выпуск новостей, нас ожидает тема, связанная с украинскими и российскими журналистами на международном форуме в Вене ОБСЕ. Мы поговорим о списке душителей свободы слова в Крыму, о том, как российская власть относится к свободе слова на полуострове, как она оценивает свободу слова на материковой Украине. У нас будут интересные гости и интересные темы. До скорой встречи.
На приемнике, компьютере, телефоне. Каждый день слушайте «Радио Крым Реалии». Мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы.
107 FM, 549 AM. Милости просим в наш эфир по телефону 8 810 06 926. Сегодня будем говорить о важном.
Крымчане имеют право знать. В эфире «Радио Крым Реалии».
В студии Валерия Максимова. Коротко о главном. Российским кибератагам подвергся 21 американский штат. Российские власти намерены блокировать мессенджеры за анонимность. В Крыму перестают пользоваться авиауслугами. Сейчас подробнее. Российские хакеры атаковали избирательные системы в 21 американском штате во время прошлогодних президентских выборов, передает «Голос Америки». Об этом Конгрессу США сообщила исполняющая обязанности замминистра по вопросам кибербезопасности Американского департамента национальной безопасности Джанет Манфрам. Однако, по ее словам, это не оказало никакого воздействия на результат голосования американских граждан. В то же время Манфра отказалась сообщить, какие именно штаты были атакованы хакерами, ссылаясь на соглашение о конфиденциальности.
У нас есть доказательство, что 21 штат из системы, связанной с выборами, стал мишенью хакеров.
Но в любом случае это не повлияло на исход голосования в любой форме.
Да, верно.
Американские спецслужбы обвиняют Россию в организации кампании по вмешательству в выборы президента США прошлого года с использованием кибератак и пропаганды. С аналогичными обвинениями выступали и представители других стран. Российские власти категорически это отрицают. Глава Роскомнадзора Александр Жаров опубликовал открытое письмо к администрации мессенджера Telegram и его создателю Павлу Дурову, передает BBC. Чиновник заявил, что все имеющиеся возможности официальной коммуникации с командой мессенджера уже исчерпаны. Ведомство требует от сервиса заполнить анкету о компании, управляющей Telegram, и направить ее в Роскомнадзор для включения мессенджера в реестр организаторов распространения информации. Кроме того, Telegram пытаются принудить обеспечить хранение на территории России данных о своих пользователях и абсолютно всей информации, которой они обмениваются в течение 6 месяцев. Telegram на такие условия не соглашается. По сообщениям жителей аннексированного полуострова, у некоторых крымчан мессенджер Telegram уже заблокирован для пользования. В мае в Госдуму внесли законопроект о запрете анонимности в мессенджерах. Идентификацию пользователей предлагается проводить по номеру мобильного телефона. Сим-карты, в свою очередь, в России покупаются исключительно по паспортам. Все данные мессенджера, включая личные переписки пользователя, будут доступны российским силовикам. В аннексированном Крыму сокращается количество людей, которые пользуются услугами авиаперелета в соседнюю Россию. Это связано с высокими ценами на билеты. Российские туроператоры сообщают, что стоимость посадочного талона в этом году выросла на 15-20%. Это обусловлено малым количеством авиакомпаний, которые рискуют летать на полуостров, объяснил начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса Российской антимонопольной службы Дмитрий Махонин.
Порядка 3 компаний, да, летает, да, ну, это хорошо, да, чем больше компаний, тем ниже цена, это объективно точно. Очень важно является разобраться, опять же, со стоимостью заправки, если заправляются на этой территории авиационные компании, сколько она стоит, и сколько стоит вот именно инфраструктура аэропортовая. Ну, я видел, что терминалы строятся, и это сейчас, опять же, нагрузка на стоимость авиационного билета.
Ранее в Министерстве транспорта России сообщили, что в прошлом году в Крым летали 20 российских компаний. В этом году заявок якобы оказалось около 60. После аннексии полуострова Европейская организация по безопасности аэронавигации запретила любые полеты на полуостров. Координировать перелеты в Крым могут только украинские диспетчеры, заявили в Европе. На данный момент в Крым вместо международных компаний совершают рейсы только несколько российских организаций. Сегодня в Крыму переменная облачность, температура воздуха до 28 градусов тепла, море 18-19 градусов. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии была Валерия Максимова. Желаю вам приятного и продуктивного дня. Услышимся вечером.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10 на сайте «Крым Реалии». 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, дорогой Крым! С вами снова самое крымское в мире радио «Крым Реали». У микрофона для вас работает Сергей Громенко. Мы выходим по будням в 8.35 и 18.30 на средних волнах на частоте 549 кГц и в FM-диапазоне на 107. Теперь нас можно смотреть и слушать на сайте «Крым Реали» с 7 до 10 утра, с 7.00 до 8.30 и в эфире радио «Крым Реали». Программа «Ранкова свобода» от «Радио Свобода» с 8.35 до 10.00 радио «Крым Реали». Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905, 044 490 2905. Поехали.
Тема дня.
Сегодня мы будем говорить о свободе слова в Крыму. В Вене прошла конференция ОБСЕ, посвященная свободе СМИ на спорных территориях в условиях конфликта. Принимала ли участие в конференции крымская делегация, кто приехал от аннексированного Крыма, кто приехал из крымчан с материковой Украины, о чем говорили, до чего договорились, мы будем обсуждать в ближайшие 25 минут, но сначала небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
Остановить нарушение прав человека, свободу слова и выражения в аннексированном России Крыму. Главные темы на конференции ОБСЕ «Свобода СМИ в условиях нестабильности», которая прошла в Вене. Представители международных организаций предоставили публикации о препятствовании журналистской деятельности на полуострове, об ущемлении украинских и крымско-татарских СМИ, о репрессиях против активистов. По мнению советника министра информационной политики Украины Юлии Коздобиной, документацию правонарушений на полуострове необходимо продолжать. В будущем это поможет привлечь Российскую Федерацию к ответственности.
Сейчас наша задача максимально документировать, максимально заводить уголовные дела, ну и также налагать санкции, и также мы будем работать с представителями международных организаций, да, и других государств для того, чтобы на нарушителей были наложены санкции.
После аннексии Крыма российские власти не пускают на территорию полуострова международных наблюдателей, в том числе миссию ОБСЕ. Несмотря на это, организация продолжает следить за ситуацией в Крыму, рассказал представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Франэ Мараевич.
Когда мы следим за работой журналистов в регионе ОБСЕ, это, конечно, включает и Крым. Представители свободы медиа несколько месяцев назад делали заявления по некоторым проблемам, связанным с журналистами в Крыму. Сейчас мы ждем назначения новых представителей, которые смогут заняться теми вопросами, которые мы контролируем.
Спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца призвала участников конференции выражать обеспокоенность судьбой украинских журналистов Николая Семины и Романа Сущенко, которых удерживают в России. Спикер МИД Украины призвала Россию немедленно освободить украинских журналистов, подчеркнув, что обвинения, выдвинутые против Семины и Сущенко, незаконны. Спикер украинского МИДа напомнила, что Россия ведет информационную войну не только против Украины, но и против всего мира.
Во-первых, нам нужно продолжать реформы, потому что Россия боится украинского успеха. Поэтому мы должны быть очень сильными и внутри с точки зрения реформ, верховенства права, законодательной поддержки, свободы медиа. Во-вторых, нам нужны постоянные мониторинговые миссии в оккупированном Крыму. До сих пор Россия не упустила ни одну миссию. У нас есть абсолютная солидарность и поддержка со стороны всех наших партнеров в ЕС и США.
На конференцию в Вену приехал и руководитель Севастопольской организации Союза журналистов России Сергей Горбачев. Как рассказали участники конференции, он пытался опровергнуть факты ущемления свободы слова в Крыму и доказать, что на полуострове нет проблем в этой сфере. При этом севастополец отметил трудности получения виз в страны Европы для жителей Крыма, назвав это ограничением права на передвижение. Теперь украинское министерство иностранных дел выясняет, как житель аннексированного Севастополя Сергей Горбачев получил визу на въезд в Австрию и как его зарегистрировали организаторы конференции.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реали». У нас в гостях Елена Юрченко, крымская журналистка, секретарь Национального союза журналистов Украины. Доброе утро, Лена.
Доброе утро.
Итак, вы не просто как секретарь журналистской организации Украины, ну, как, в частности, один из участников этого форума в Вене. Давайте, пожалуй, мы с вами поговорим вначале о том, кто представлял Украину и Крым. И если мы уже говорим о Крыме, то кто представлял так называемую Республику Крым или там, скажем, там российский Крым, а кто представлял Крым украинский?
Ну, для начала хочу сказать, что украинские участники конференции отметили, что в этом году и со стороны России, и со стороны Украины были наиболее многочисленные делегации. То есть привезли много людей, каждый отвечал
за свое
направление.
Это десятки или
сотни? Нет, нет, речь идет, может быть, там два десятка человек. Но все равно это много для международной конференции, учитывая, что другие участники страны ограничились двумя-тремя представителями, одним представителем. Но тут, конечно, стоит учесть, что у Украины и России довольно много проблем, о которых они хотели поговорить, донести свои мысли до мирового сообщества. И, конечно, понятно их желание, так сказать, усилить свои позиции, даже в том числе и людьми. Из украинских участников были журналисты, были представители Крыма, Донбасса, Союза журналистов Украины и...
Ну и несколько чиновников, без них никогда не обходится.
Ну, конечно. Во-первых, были представители Украины в ОБСЕ. Это их работа, они действительно туда приезжают и находятся там по роду своей деятельности. Были представители МИД Украины, это тоже, в принципе, распространенная практика. Они, так сказать, озвучивают официальную позицию государства, что тоже необходимо делать на подобного рода мероприятиях. Были правозащитники. В основном они принимали участие в параллельных сессиях, то есть это было вне основной программы конференции, но тем не менее правозащита и общественники тоже были представлены, им тоже давали слово, они тоже активно высказывались по теме конференции. С российской стороны тут немного ситуация, скажем так, хитрее, потому что когда Украина привозит журналистов, то Россия выставляет игроков чуть другого масштаба. Там есть люди, которые работают в ФСБ, или раньше работали в ФСБ, а теперь представляются журналистами. Или есть военные пенсионеры, как, например, история с нашим земляком Сергеем Горбачевым, если я не ошибаюсь, который представился как председатель Российского союза журналистов Севастополя и говорил о том, что у нас в Севастополе и Крыму все хорошо, с журналистами никого не сажают, но на самом деле он забыл упомянуть о том, что он является гражданином России и является военным пенсионером России. То есть до российской аннексии Крыма этот человек служил в российском флоте и работал в газете «Флаг Родины», которая принадлежит Черноморскому флоту Российской Федерации. То есть насколько корректно в данном случае было ему озвучивать мнение всего журналистского сообщества аннексированного Крыма, на мой взгляд, не очень корректно. Я об этом говорила на конференции.
Самое главное, ну, на наш взгляд, панель, которая там прошла, она была связана с проблемой так называемых фейковых новостей, с проблемой верификации того, о чем говорят СМИ. И, насколько мы знаем, большинство участников этой панели высказывались и вспоминали в этом смысле прежде всего Россию, Российскую Федерацию, некоторые ее СМИ, которые довольно трудно назвать СМИ, как это сделал, например, президент Франции Эммануэль Макрон. И в этой связи что? Есть ли какое-нибудь консенсусное мнение на Западе по поводу того, что российские СМИ не всегда говорят правду, причем не от случая к случаю, а используют какую-то такую стратегию неправды? Или я здесь несколько преувеличиваю?
Нет, я бы не сказала, что вы преувеличиваете, Сергей. Действительно, говорили о России как о постоянном примере, когда обсуждали фейковые новости или подачу информации так, как это выгодно государству. Об этом сейчас много говорят в международном журналистском сообществе и говорят с некоторой долей даже, может быть, изумления, потому что в цивилизованном мире давно от этой практики отошли. И СМИ работают по журналистским стандартам, не представляя чью-либо точку зрения. И когда сейчас наблюдают о том, как Кремль, скажем так, вкладывает в свои месседжи, в рупоры на всех площадках, скажем так, медиаплощадках, которыми располагают, это удивляет, я повторюсь. Что могу отметить? Многие участники конференции из стран Запада прямо говорили о том, что российские СМИ используют фейковые новости, когда освещают события в зонах конфликта. Приводили в пример Крым, приводили в пример Донбасс. Об Украине вообще говорили много. И вот в контексте Украины постоянно звучала мысль о том, что российские СМИ манипулируют информацией, скажем так. Также говорили о том, что сейчас создают некоторые центры на Западе, которые призваны выкрываты, как сказать?
Разоблачать,
спасибо большое. Разоблачать манипуляции российских СМИ, фейковые новости для того, чтобы как бы противостоять вот этой волне пропаганды. Я хочу сказать, что я была на такой конференции впервые, но я говорила с участниками, которые были до этого в разные годы, и все отмечают, что впервые иностранные участники делегаций так много внимания уделяют фейковым новостям и российской пропаганде? Если раньше международное сообщество как-то осторожно, дипломатически относилось к этой проблеме, они говорили, да, мы видим, есть разные точки зрения, да, мы видим, есть проблема злоупотребления манипуляциями, ну вот давайте подождем, разберемся, нам надо время для того, чтобы выслушать все стороны, как любят некоторые говорить. Теперь все ясно. Абсолютно все ясно, и они видят, что это не сторона, скажем так, независимая информационная, а сторона конфликта, которая высказывает свое мнение и делает это иногда в манипулятивной форме.
С нами на связи Юлия Коздобина, советник министра информационной политики Украины. Юлия, доброе утро или добрый день, Юля.
Да, я здесь.
Здравствуйте, Юлия. Вот тут мы говорим о прошедшей в Вене конференции ОБСЕ. Я знаю, что вы были участником этой конференции, но я вас спрашиваю не столько как участника или человека, имеющего отношение к СМИ, как государственного чиновника в какой-то степени. Было ли на этой конференции принято какие-либо решения, которые могут быть истолкованы как обязательные для исполнения сторонами или хотя бы рекомендации для государственных органов, или государство здесь поскольку постольку, а все дело борьбы с лженовостями и за свободу слова было возложено на плечи журналистов?
Ну, на самом деле присутствовали делегации на этой конференции как гражданского общества, так и представители государства, да, то есть была и Марьяна Бетца из МЗС, и из Министерства обороны тоже были представители, то есть, в общем-то, украинская делегация была довольно представительной. Были ли приняты какие-то резолюции? Нет. И я так понимаю, что вопрос в том, что сейчас как бы мир глобально, да, начиная только осмысливать ту угрозу, которую составляет вот эта вот информационная революция, которая произошла за последнее время, да, то есть и то, каким образом страны, которые хотят, вернее, не хотят жить по нормальным правилам мирного сосуществования, могут вот эту вот информационные технологии использовать для того, чтобы вести информационную войну против остальных членов международного сообщества. То есть только сейчас начинают понимать эту проблему. И мы, в общем-то, в принципе, рассматриваем фейковые новости, как правило, только в контексте того, что придумывает российская государственная пропаганда. А на Западе эта проблема существует в несколько иной форме, да, то есть когда какие-то отдельные игроки могут разгонять какие-то фейки благодаря, опять-таки, этим вот информационным технологиям, которые на сегодняшний день существуют. И благодаря вмешательству России в избирательные процессы в западных странах, и благодаря тому, что вот этот вот процесс использования информационных технологий был уже описан многими разными исследователями на Западе, сейчас многие уже поняли, ну, то есть как бы концептуализировали проблему, но пока что еще не придумали решение. И все уже поняли, что на самом деле происходящее является огромной проблемой для демократии, для демократических обществ, потому что это способ влиять на мнение населения, манипулировать мнением населения, но пока что еще до конца не поняли, что с этим делать. Вот мне кажется, что сейчас оно находится на таком вот этапе, когда проблема концептуализирована, изучена, понятно, но пока еще нету тестированных и понятных решений, что с ней делать.
Министерство информационной политики будет каким-либо образом корректировать там планы своей деятельности после результатов этой конференции, или, скажем так, там только обсуждали то, что вы уже и так знаете?
Ну, мне лично, да, я тоже была впервые на такой конференции, и мне было интересно понять, вот как в мире, грубо говоря, да, смотрят на этот вопрос. Мы, понятное дело, будем продолжать свою работу, да, будем стараться налаживать больше контакта с и медиа-сообществом, и сообществом вообще людей, которые работают в информационной сфере, для того, чтобы здесь внутри себя понять, какие границы, то есть вот где должно регулировать государство, каким образом должно регулировать государство, как оно может вмешиваться, как оно не может вмешиваться. Потому что, ну, понятно, что эта сфера такая очень чувствительная. С одной стороны, действительно очень важно, чтобы оставалась свобода слова, потому что она есть залогом развития, залогом движения вперед, залогом как бы, ну, общественного, да, как бы диалога. А с другой стороны, понятно, что нужно защищать наше информационное пространство от тех угроз, которые возникли, для того, чтобы оно не стало полем для манипуляций, чтобы мы не скатились куда-нибудь, куда нам совсем не надо.
Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Юлия Коздобина, советник министра информационной политики Украины. Это радио «Крым Реалий». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, 8 800 10 06 926, если вы в Крыму, и 044 490 2905, 044 490 2905, если на материковую Украине. Пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, заходите на сайт Крым Реали, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров.
Слушайте радио Крым Реалии на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. На сайте Крым Реалии.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». Некоторое время назад в Алуште прошел так называемый международный медиафорум «Открытый Крым своими глазами». По мнению российского главы полуострова Сергея Аксенова, там международные журналисты, стратеги и дипломатии, которые были приглашены и представлены, должны были способствовать разрушению пропагандистских мифов о Крыме и приблизить широкое международное понимание нашего региона как неотъемлемой части России, конец цитаты. И выступая, он заявил, что украинские СМИ показывают неправду о Крыме. Давайте его послушаем.
Вы посмотрите передачу, вот, которая была, по-моему, там в Украине, там один из телеведущих там вел, ему позвонил пенсионер с Харькова и говорит, я вот читаю, говорит, что с Крыма все бегут и так далее, говорит, захотел поменять квартиру на Крым, говорит, пришел в Харькове, говорит, а можно там, говорит, там беженцы есть политические, хотим поменять. Ему у виска покрутили пальцем, говорит, что сумасшедший, говорит, с Крыма никто, ну, уезжать не собирается, там нет таких, он говорит, покажите этих украинских патриотов в Крыму, которые хотят уехать, мы с ними поменяемся. Таких не нашлось, поэтому зачем такую ложь на самом деле распространять. Крымские татары, русские, евреи, армяне, немцы здесь все живут дружно. У нас многонациональная семья, уже российская здесь семья наших российских народов. Поэтому у нас все в порядке, никто клин между нами не вобьет. Так что, а всем беженцам, ну, пусть там работают, там в Украине у них там есть чем заниматься, как понимаете. Тем более, национализм там входит в силу на определенном этапе. Там такие деятели, последователи Гитлера, там они нужны, ну, значит, вперед, там зеленый свет.
Ну, мы как раз уже некоторое время назад обсуждали межнациональное отношение в Крыму в свете этих заявлений, но теперь поговорим больше о свободе слова. По мнению некоторых наших севастопольских коллег, если в Севастополе сохраняется хотя бы видимость таковой, то на территории, собственно, так называемой Республики Крым о свободе слова говорить невозможно, потому что там все СМИ контролируются фактически властной вертикалью. Поэтому к вам вопрос. Во-первых, как вы относитесь к такому мнению? И, во-вторых, ну, давайте сначала это.
К мнению какому Аксенова?
Во-первых, к мнению Аксенова о том, что все в порядке, а во-вторых, к мнению наших севастопольских коллег, что на территории, собственно, Республики Крым все наглухо забетонировано, и никакой крамольной мысли в СМИ проскочить не может в принципе.
Ну, я придерживаюсь той точки зрения, что после зачистки информационного пространства, которое последовало после российской аннексии Крыма в 2014 году, говорить о каких-то фактах существования независимых СМИ на полуострове в принципе невозможно. Мы знаем, что там есть разные медиа. Есть как полностью контролируемые Министерством информационной политики, назначенные Кремлем, скажем так, так и какие-то СМИ, которые существовали до аннексии Крыма, им удалось перерегистрироваться, они работают. И при всем моем уважении к коллегам и искренней любви к некоторым из них, это правда сейчас, я говорю без какого-то сарказма, есть люди, которых я искренне люблю и уважаю, которые остались там на полуострове. Но я знаю, что писать о том, что нельзя, они не могут. Цветочки, парки, морьки – это то, где можно как-то еще себя проявить. Какие-то коммунальные проблемы, которые, да, действительно существуют, и там действительно можно об этом как-то писать, бороться за людей, какие-то текущие крыши, не вывоз мусора. То есть бытовой вопрос, все понятно. Но если вопрос касается политики, если вопрос касается территориальной и политической принадлежности Крыма, если вопрос касается пропаганды, преследования журналистов, инакомыслящих, политические дела, которые возбуждаются на полуострове. Это тот вопрос, который не могут обсуждать СМИ Крыма, по крайней мере, независимо. Что-то писать могут, но писать полностью вещи, которые... Можем писать, например, мы, как журналисты, которые находимся за территорией полуострова, им, к сожалению, этого делать нельзя.
Одно из самых главных с точки зрения там, Крыма ивентов на прошедшем форуме была презентация, представление украинской делегации так называемого списка душителей свободы слова в Крыму, если я правильно процитировал. Расскажите, пожалуйста, что это за список, какие люди в него попали и что вы с этим списком будете делать дальше?
Спасибо. Лично я с этим списком ничего делать не буду, потому что я журналист. Моя задача освещать какие-то события, информировать людей. Список готовили правозащитники, и это их парафия, их территория, на которой они чувствуют себя спокойно и которым как бы вот этим они и должны заниматься, скажем так. Каждый должен заниматься своим делом, правда? Мы информируем, они занимаются правозащитой, привлекают внимание общественности к нарушениям прав человека в Крыму, в том числе и прав на получение информации, на свободу выражения мнения. Список душителей прессы был составлен Центром информации про права человека при поддержке Мининформа Украины. Значит, вошли туда 50 человек. Полностью этот список, я так знаю, правозащитники отправили в прокуратуру АРК с просьбой возбудить соответствующие уголовные дела. Кто находится в этом списке? Большинство фамилий известны как в Крыму, так и далеко за его пределами. Это Владимир Константинов, это Сергей Аксенов, это Наталья Поклонская, это Палагин Виктор, глава ФСБ Крыма и Севастополя, Михаил Шеремет, это глава так называемой самообороны крымской, Дмитрий Полонский, министр информации подконтрольного Кремлю правительства Крыма и так далее. То есть люди, так или иначе, связанные с преследованиями журналистов на полуострове, с выдавливанием независимых СМИ из Крыма, и с ужесточением информационной политики, которую мы наблюдаем уже на протяжении 3 лет.
Сейчас, буквально последний там вопрос, в очередной раз обостряется общественная дискуссия по поводу того, насколько в условиях фактической войны с Российской Федерацией украинская сторона, украинское государство может или должно ограничивать, или не должно ограничивать свободу слова. По вашему мнению, где проходит грань между правом на самовыражение и безопасностью, и где, в общем-то, безопасность заканчивается, начинается цензура, буквально там 30 секунд?
Сложно сказать, это дискуссионный вопрос. У меня... Мне сложно найти какие-то слова для этого, потому что, по сути, я являюсь журналистом, но в то же время я являюсь стороной конфликта. И это та проблема, о которой много говорили на международной конференции ОБСЕ. Сейчас мировое сообщество пытается найти ответы на этот вопрос, но, поверьте, найти их не просто не только в Крыму и Украине, но и в Турции, и в Сирии, и в Хорватии, и других странах.
Большое вам спасибо. Напомню нашим слушателям, что у нас в гостях была Елена Юрченко, крымская журналистка, секретарь Национального союза журналистов Украины. Это радио «Крым Реалий». Обязательно услышимся очень скоро.